Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Бойовики минулої доби стріляли 17 разів, втім втрат серед військових ЗСУ немає. Справа Майдану. Прокурори заявили відвід судді, що мав обрати запобіжний захід двом посадовцям Нацполіції. Ну і про ситуацію в США. У будинку нападника з Лас-Вегаса знайшли арсенал зброї, загиблих вже 59. Далі докладніше.
Події в Україні.
Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 17 разів обстрілювали позиції Збройних сил України, але в результаті цих обстрілів ніхто з українських військових не постраждав, повідомили в прес-центрі штабу АТО. Найбільше обстрілів було на Донецькому напрямку, потерпіла Авдіївка, не було обстрілів на Приморському. Водночас на сайтах угруповань ДНР і ЛНР поки не вказують, як минули останні години на захоплених донецькими, луганськими бойовиками територіях. Сторона обвинувачення заявила клопотання про відвід слідчого судді Печерського райсуду Києва Віталія Писанця, який в понеділок мав обрати запобіжний захід голові департаменту превентивної діяльності Нацполіції Ігорю Бабичу і його заступнику Анатолію Серединському. Їх підозрюють протидії акціям протесту під час Революції Гідності. В понеділок той же суд обрав інший запобіжний захід для екс-першого заступника керівника департаменту громадської безпеки МВС Сергія Поготова. Це домашній арешт нічний час на 2 місяці. Слідчі ГПУ підозрюють Поготова в постачанні російських спецзасобів для розгону учасників Майдану. Сам він ці звинувачення заперечує. Раніше слідчі повідомили про підозру в протидії акціям протесту під час Революції Гідності трьом колишнім високопоставленим посадовцям МВС. Двоє з них зараз займають керівні посади у поліції. Крім Сергія Поготова, йшлося про начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Ігоря Бабича і його заступника Анатолія Серединського.
Міжнародна тема.
Будинку нападника, що влаштував стрілянину в Лас-Вегасі, знайшли арсенал. 18 одиниць вогнепальної зброї, вибухівку і кілька тисяч патронів. Також поліція виявила хімікат, що міг бути застосований для виробництва вибухівки. За останніми даними, в результаті нападу щонайменше 59 людей загинули, 527 поранені. Напад 64-річний американець здійснив пізно ввечері 1 жовтня, стріляючи з 32-го поверху готелю в Лас-Вегасі по людях, які зібралися на вулиці на фестивалі кантрі-музики. Що спонукало чоловіка до таких дій, невідомо. Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад. Про нападника, який покінчив життя самогубством під час штурму готельного номеру поліції, відомо зі слів брата, що він був мультимільйонером і витрачав великі суми в казино. Нинішній напад назвали найкривавішим досі у США.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». У цій частині програми будемо говорити про законопроєкт щодо реінтеграції Донбасу, який сьогодні планують розглянути у кількох парламентських комітетах.
На цьому законі президент буде показувати його і казати, що ось бачите, ми нібито прийняли рішення, що називаємо війну війною.
Що передбачає законопроект про реінтеграцію, визначення Росії як агресора чи особливий статус Донбасу? Які нові можливості, а які ризики отримає Україна з його ухвалення? Коли документ планують зареєструвати і винести на голосування парламенту? Про це говоритимемо з гостями програми. Ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud на території Криму. Слухайте нас на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А побачити Ранкову свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання до гостей програми. Також телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у Ранковій Свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Давно анонсований законопроект про реінтеграцію окупованих територій Донбасу цього тижня має з'явитися в українському парламенті. Про це повідомила напередодні народний депутат від фракції блоку Петра Порошенка Ірина Луценко. Уже сьогодні документ, який має назву про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей, планують обговорити на спільному засіданні кількох комітетів Верховної Ради у закордонних справах та з питань європейської інтеграції, а також у неформальної депутатської групи «Мінська платформа». Про це повідомила депутат Ганна Гопко. Раніше щодо цього законопроекту були проведені консультації із міжнародними партнерами. Текст законопроекту ще не оприлюднений, але за деякими витоками у медіа від розробників документа відомо, що планується визначити законодавчо статус неконтрольованих територій, визнати Росію агресором, змінити формат антитерористичної операції на інший правовий режим, забезпечити право власності громадян на окупованих територіях та визнати недійсними усі нормативні акти, ухвалені російською окупаційною владою. Подробиці законопроекту стануть відомими після його реєстрації у сесійній залі, а це очікується вже у середу, сказав голова фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов в ефірі телеканалу ICTV.
Вже на цьому тижні цей законопроект буде зареєстрований, внесений до парламенту і офіційно опублікований на засобах, скажімо так, масової інформації парламенту. Наразі всі консультації вже проведені, всі рішення прийняті, іде остаточне юридичне доопрацювання цього документу. Вже, я сподіваюся, у середу цей законопроект буде внесений до парламенту як юридичний вивірений текст. Як тільки законопроект буде зареєстрований, він пройде своє затвердження в відповідному комітеті. Я думаю, що це буде визначено керівництвом Верховної Ради, і після того він попаде в зал парламенту. Якщо буде така змога, ми, я думаю, проголосуємо у найперші дні після того, як він поступить. Я не знаю, хто буде голосувати проти законопроекту, який чітко окреслює, що Росія – це країна-агресор.
Водночас лунають і критичні зауваження, що новий закон передбачає особливий статус для окупованого Донбасу. Зокрема, про це на своїй сторінці у Фейсбук написала заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд. Далі про цей законопроект будемо говорити із депутатом фракції «Блок Петра Порошенка» Сергієм Мельником. Він уже на зв'язку зі студією. Вітаю вас, пане Мельник.
Доброго ранку.
Отже, скажіть, будь ласка, чи наскільки широко взагалі відомий зміст документу депутатам? З ним ознайомились тільки члени комітетів, чи в усіх фракціях він наскільки він поширений? Адже вчора можна було дізнатися лише про окремі шматки з цього документу витримки.
Дивіться, попередньо раніше на фракції, в зв'язку з тим, що Олександр Турчинов давав певні інтерв'ю і були, скажімо, певні напрацювання щодо самої концепції розробки цього законопроекту, в зв'язку з тим, що ми всі розуміємо, що ми маємо сьогодні зовсім інші реалії і є необхідність в цьому. Тому на фракції, якби стало питання, в нас є представники, скажімо, Луганщини і Донеччини у фракції, вони, по-перше, поставили питання, щоб їх долучили до робочої групи по розробці цього закону, тому що я в бюджетному комітеті, звичайно, тут більше профільний комітет займається, і, скажімо, десь по основних напрямках була інформація, це і частково ви підтвердили. Перше, це питання визначення дійсно статусу непідконтрольних територій, що сьогодні потребує уваги, це на тимчасово окуповані території. Скажімо, я цю позицію особисто і раніше озвучував, я вважаю це правильно, що визначення Росії як окупанта і, звичайно, його відповідальність за населення і окуповані території. Звичайно, обговорювалось питання, що потребує зміни і сам формат антитерористичної операції, тобто тут визначення іншого дещо правового статусу, це захист країни, і навіть наводились певні аналогії, це Ізраїль, країна, яка має також сусідів, з якими постійно потребує захисту. Ну і, звичайно, тут питання щодо відповідного статусу, це питання щодо і ведення військ, застосування там збройних формувань, тобто в контексті, скажімо, цьому. Далі, найбільше, скажімо, питання і обговорювалися, це напрацювання механізмів, які би дали можливість проведення реінтеграції. Тому що в цьому році ми і на бюджетному комітеті ми знайшли механізм направлення оцих вільних залишків коштів, які знаходились на казначейському рахунку Луганської і Донецької областей. І в цьому році вже майже більше 2,5 мільярдів направлені на підконтрольні території цих двох областей. У нас було виїзне засідання бюджетного комітету як на Луганщині, так і на Донеччині. Ми на бюджетному комітеті погодили перелік об'єктів, в основному це інфраструктура, дитячі садочки, школи і відновлення, скажімо, шляхопроводів, мостів, інших об'єктів. Тому, звичайно, от механізми мають бути напрацьовані. Тим більше, наприклад, я вважаю, що ми отримали вже перший виклик були Кремля, коли вони визнали документи так званих республік. Тому в цьому напрямку були залучені представники фракції. І от по таких формальних речах. Чому, скажімо, можливо, так довго там? Я думаю, що і певні речі, мабуть, узгоджувалися з партнерами, тому що ми чули в цьому контексті і заяву президента фракції Франції щодо посилення, скажімо, активізації нормандського формату. Тому, скажімо, от виходячи з загальної мети відновлення суверенітету, от в такому ключі було обговорення, і я думаю, що і була заява представника президента і голови фракції. Я думаю, що на цьому тижні вже буде зареєстрований законопроект. І я думаю, що буде можливість долучитися до скажімо, подати свої пропозиції, зауваження щодо особливо щодо механізмів напрацювання і проведення реінтеграції.
Пане Мельника, скажіть, будь ласка, коли йдеться про статус окупованих територій, про що власне йдеться? Який статус, що він має означати, кого у чому обмежувати? Що означає цей статус, що це дає?
Ну, я думаю, що перше – це, скажімо, відповідальність за населення, яке проживає на окупованих територіях. Тут потрібно буде. Ми ж розуміємо, що ми, і, скажімо, спільно з партнерами, розуміємо, що шлях у нас політично-правовий вирішення, скажімо, цього конфлікту. Тому те, що сьогодні там відбувається, зокрема щодо, основне питання, скажімо, для населення, це право власності. Тобто ми повинні гарантувати, що воно незмінним і гарантується за населення. Те, що сьогодні, скажімо, відбуваються зміни, тому от якраз визначення в цьому, мені здається, що тут має бути чітко прописана відповідальність, скажімо, тієї сторони Росії як агресора, тому що ми розуміємо, що після того, як велика частина була введена і сьогодні присутність військ Росії, це повністю їх відповідальність, і це дасть можливість, я думаю, в перспективі також посилити нашу позицію, якби правову у судах.
Скажіть, будь ласка, а чи йдеться про те, що в цьому законі буде щось якимось чином прописано щодо запровадження миротворчої місії?
Дивіться, знову ж таки, це питання піднімалося. Я так розумію, що, мабуть, основні консультації проходили, коли президент був на Генасамблеї, і це питання звучало, коли якби йшло обговорення по напрямках, чи скажем, виходячи з тієї концепції. Тому остаточне якби рішення було таким чином, що навіть якщо будуть остаточні узгодження, то потім ці питання відрегулюємо там шляхом внесення.
Угу. А наскільки чи ще процедура не обговорена, процедура розгляду ухвалення законопроекту, наскільки детально вдасться його розглядати, чи це ще є предметом діалогу?
Ну, розумієте, я думаю, що більше, мабуть, профільний комітет, представники профільного комітету могли б в цьому питанні більше сказати, але з моменту реєстрації буде якби повна можливість будь-кого. У нас є процедура, тобто подати свої пропозиції, свої зауваження. На фракції, якби такого широкого обговорення самого, скажімо, проекту, якби тіла проекту закону не було.
Угу. А реєстрації коли очікувати?
Ну, я думаю, що реєстрацію було заявлено, що десь на цьому тижні.
Угу. Зрозуміло, пане Мельник, я вас прошу лишатися на зв'язку. Давайте коротенько ознайомимось з думками експертами щодо цього законопроекту. Отже, цей закон є необхідною умовою відновлення суверенітету над неконтрольованими територіями. Але це лише крок до цієї мети, відзначає експерт з українсько-російських відносин, кандидат політичних наук Володимир Нагірний. Коли кажуть про зміну статусу АТО, то мова не йде про воєнний стан чи війну, а йдеться про захист українських територій. Тобто ті формулювання, які зараз мають публічний характер, набудуть законодавчого закріплення, пояснює експерт. До того ж, такий закон дасть можливість та підстави для проведення миротворчої операції, вважає Володимир Нагірний.
Миротворчої операції з полегшенням отримання мандата на всю територію окремих районів Донецької і Луганської областей, в тому числі на українсько-російський кордон. З точки зору безпосередньої реакції Російської Федерації, мені здається, що будуть просто заяви, витримані в дусі російської пропаганди і заперечення присутності Російської Федерації в цьому конфлікті, і весь традиційний набір. В даному випадку в Росії немає необхідності для якоїсь реакції суттєвої, скоріше мова йтиме про інформаційну реакцію та певні політичні рухи, пов'язані з цим законом.
Отже, це була думка кандидата політичних наук Володимира Нагірного, а доки ми її слухали, з нами на зв'язку з'явилася заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд. Вітаю вас, пані Сироїд, в ефірі.
Вітаю вас.
Почнемо, власне, з головного. Говоримо про законопроект щодо реінтеграції Донбасу. Відомо вже, що у вас є певні застереження щодо до цього документу. То давайте, власне, з цього і почнемо. Які, власне, у вас застереження?
Головне моє застереження, що президент України, переклавши його англійською мовою, погодив його з міжнародними партнерами, не показавши українським парламентарям. Тобто, як можна, хтось буде поважати суверенітет України, якщо власний президент не поважає цей суверенітет, і один з його елементів – це робота українського парламенту. І коли кажуть, що завтра має бути цей законопроект внесений і проголосований, я перепрошую. Напевно, суспільство все-таки хотіло би побачити його справді і почути обговорення цього документу. Тому в мене одне перше і найбільше застереження. А все решта є похідне, я можу робити лише припущення. Мені подобається, коли всі обговорюють те, що вони не бачили. Та? Тобто чого офіційно в просторі не існує. Тобто всі обговорюють якісь припущення. У мене є свої припущення, там експерта інші припущення. І от ми на цих припущеннях формуємо думку людей. І це є неправильно.
Але ж нічого не лишається, оскільки не бачили документу, а справа йде до ухвалення. А власне, які там можуть бути підводні камені, що може бути небезпечного, я не знаю, не корисного для України?
Та багато чого може бути. Якби воно було корисне, то його б ніхто не ховав. Ви знаєте, це вже є така практика. Я вважаю, от відверто вам скажу і вам, і радіослухачам, що треба звертати увагу і на форму також. Тому що ми всі зациклюємося обговоренням з міста, оскільки журналісти звернули увагу на те, що документу в принципі не існує ще. Так? Тобто ми вже в другий місяць обговорюємо те, чого немає. А це також важливо, тому що це не має легітимності тоді цього документу. І там може бути все, що завгодно, як я казала, досвід роботи парламенту і цього, і попередніх показує, що, як правило, те, що приноситься і голосується за один день, містить собі надто багато загроз. З того, що мені вдалося дізнатися, отримавши англомовний документ, то я вам можу сказати, що крім таких речей, як багато невизначеності, тобто документ не додає визначеності, на жаль. Але там ще є дуже небезпечні речі. Це і подовження оцього особливого статусу для окупованого Донбасу. Причому особливий цей статус має бути запроваджений відразу після набуття чинності того закону, а не так, як це було в попередній версії, після того, як будуть виведені війська, там виведена зброя, тобто контроль за українськими органами влади за цією територією, вже ця умова зникає. Принаймні в тій версії, яку я бачила. Так? Далі з'являються дві величезні страшні речі. Перше – це фактично ліквідація місцевого самоврядування в умовах воєнного стану, що є неконституційною, що в принципі загрожує демократії. Бо з сепаратистами треба, щоб СБУ боролося і вони мали вже давно відповідати, сидіти, чи бути ув'язненими, чи позбавлені права займати посади. А в нас президент, прикриваючись боротьбою з сепаратизмом, хоче вводити воєнний стан і ліквідовувати органи місцевого самоврядування, причому не тільки на тих територіях, де він вводить воєнний стан. Ну, вводимо, наприклад, воєнний стан десь там в окремих районах Донецької області, а ліквідовуємо місцевого самоврядування в окремих районах Миколаївської області. Це перша є страшна річ, яка насправді розвалить українську конституцію. А друга страшна річ – це є застосування Збройних сил України в мирний час всередині держави. Тобто замість того, щоб визнати російську агресію, от президент публічно постійно говорить, що в нас є російська агресія. Але якщо в нас є російська агресія, то відповідно до Конституції України він зобов'язаний вести воєнний стан на тій території, де є агресія, і прийняти рішення про застосування Збройних сил України. Це нічого не має спільного з оголошенням війни, тому що ті, на кого напали, війну не оголошують. Вони можуть тільки оборонятися. І для цього вводиться воєнний стан, тому що він дозволяє спростити процес прийняття рішення і застосування Збройних сил. Чому потрібне рішення про застосування Збройних сил в зв'язку з агресією? Тому що тоді це захищає українських солдатів, які нас обороняють. Інакше солдати будуть відповідати за умови мирного часу, і ми маємо сьогодні багато вироків проти українських солдатів. І от замість того, щоб прийняти рішення, які відповідають Конституції, які можуть захистити українських солдатів, відповідно зберегти українську армію, президент пропонує, щоб дозволити застосовувати Збройні сили в мирний час всередині країни. Тобто це означає, що ці Збройні сили можна застосувати будь-де, не тільки на цій лінії зіткнення, так, на фронті війни з Росією. От захочете йому застосувати Збройні сили, наприклад, на Майдані. І все. І просто люди не звертають уваги на такі тонкощі, але для держави вони і для суспільства, вони є руйнівними. І такого там заховано достатньо багато. І це дуже прикро. І, до речі, навіть ті міжнародні партнери, з якими я говорила, вони дуже здивовані от таким, я би сказала, з ухвалістю президента, але це для нього досить типово. І, на жаль, через те, що документ не був вчасно внесений до парламенту, чи не буде вчасно внесений до парламенту, а буде, знову ж таки, пропихатися, ламаючи парламент через коліно, загрози є дуже великі.
Так, пані Сирита, але ж йшлося про те, що документ нібито узгоджувався з міжнародними партнерами, чи просто він їм був пред'явлений, чи взагалі відомо, там міжнародні партнери якось впливають на цей процес, не впливають, якісь правки пропонують, що від президента, що від міжнародних партнерів у цьому законопроєкті.
А ви уявляєте взагалі, про що ви запитуєте? Ну от як можна погоджувати закон України з міжнародними партнерами? Ми держава чи ми хто? Ну тут, а для чого ми тоді в принципі існуємо як держава? Якщо ми погоджуємо наші закони внутрішні з міжнародними партнерами, скільки законів з сусідніх держав погоджувала Україна? Ну, тобто це є це саме формулювання є абсурдне.
Але воно існує.
Ну, слухайте, я, наприклад, з цим не погоджуюся. Мені, розумієте, міжнародні партнери, наприклад, погодили формулу змін до Конституції, де був особливий статус для Донбасу. І вони це погодили. А я ні.
Ну, так.
І тому що окупованим територіям, ну, поки вони, в принципі, по-перше, вони є окуповані, і вони не можуть мати ніякого статусу, крім статусу окупованих територій. А по-друге, будь-який особливий статус для будь-якої території України розвалить українську державу. Тому що всі є рівні, всі повинні мати однаковий статус. І тому треба порадитися з українським суспільством. Вони, зрештою, будуть приймати рішення. А сьогодні особливий статус для окупованих територій підтримує близько 20% українського населення. Решта цієї думки не підтримує. От і все.
Зрозуміло. А ви кажете, буде пропихатися законопроект через коліно, парламент ламатися. Тобто, апріорі відомо, що він буде ухвалений? Чи, ну, якщо є багато застережень щодо документу, то він може бути і не підтриманий. Хто, власне, в парламенті підтримує, хто не підтримує?
Ну, знову ж таки, ви ставите питання, розумієте, як фокусник фокуснику. Та? Я не можу вам відповісти на це питання, тому що цього документу ніхто не бачить. Для чого, наприклад, існує обговорення в парламенті? Спочатку реєстрація документу, а потім обговорення. Для того, щоб ми могли це обговорити перед людьми і самі для себе визначити, це можна підтримувати чи не можна, з'ясувати думку людей при цьому, так, поговорити з різними спільнотами і тільки після того ухвалювати рішення. А як можна пообговорити, якщо обговорювати не дають? Тобто навіть сама неможливість цього обговорення – це і є ламання парламенту. Тобто якщо сьогодні вносять і сьогодні змушують голосувати, це вже ламання парламенту.
Ну, але виходить тоді, ну, депутати мають зробити все можливе для того, щоб не було голосів за цей законопроект, як мінімум, тому що достеменно невідомо його зміст, тобто вже має бути якийсь спротив, мабуть, ну, я не знаю, якісь переговори, можливо.
Ну, в депутатів багато застережень. От я спілкуюся зі своїми колегами. Люди приходять, люди, ну, м'яко кажучи, збентежені, та? Тому що проєкт закону, який ми пропонували про те, щоб визнати факт російської окупації, так, і наслідків його на сході України, то цей документ обговорювався в парламенті 2 роки, та? І зі всіма зацікавленими середовищами. І всі, хто хотіли, могли це побачити, критикувати, давати пропозиції. І він є готовий для прийняття. Так? Тут, у цьому випадку, от колеги-депутати підходять і кажуть, ну, слухайте, що це таке? По-перше, ніхто не бачив. По-друге, те, що ми бачили, ну, це незрозуміло що, так? Як за це можна голосувати? От така історія. Ну, подивимося, як буде парламент себе вести український. Кілька разів він, на жаль, я би сказала так, недостойно себе повів в таких ситуаціях. Кілька разів достойно. Будемо бачити, що переможе цього разу.
Що ж, будемо бачити. Дякую вам дуже, пані Сироїд. З нами на зв'язку була заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд. Також раніше ми говорили з народним депутатом із фракції «Блок Петра Порошенка» Сергієм Мельником. Ми говорили про законопроект щодо реінтеграції Донбасу. Намагалися визначити його прогресивні і суперечливі моменти. У студії «Ранкової свободи» працював Дмитро Баркар. Сьогодні ми ще поговоримо про те, чи реально створити 1 мільйон нових робочих місць в Україні, а також чи готові українці до легального володіння зброєю. Залишайтеся з нами, ще почуємося і побачимося, власне, на хвилі 105.9 FM у Криму, а також в Ютубі і на сайті radiosvoboda.org. Це «Ранкова свобода».
Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Денис Зепсон. Мы начинаем с новостей. 4 задержанных крымчан доставили в изолятор. Российские военные выживают украинских из Крыма. В Киеве стартуют курсы крымско-татарского языка. Далее подробнее. 4 крымчан, которых задержали российские спецслужбы, утром 2 октября доставили в изолятор временного содержания в Симферополе. Это Ринат Сулейманов, Арсен Кубидинов, Сыран Мустафаев и Талят Абдурахманов. Их обвиняют в создании экстремистской ячейки. Об этом в комментарии «Крым Реалии» рассказал координатор крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джапаров. В рамках допроса задержанные согласились давать показания. Также российские силовики записали образец голоса Рината Сулейманова для фоноскопической экспертизы, рассказывает адвокат Эдем Семидляев. Российские силовики 2 октября заявили, что ликвидировали 3 ячейки исламской организации Таблики Джамат. С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ производят регулярные обыски и допросы журналистов и активистов. Правозащитники характеризуют это как борьбу с инакомыслием. Российские вооруженные силы постепенно избавляются от бывших украинских военных, которые в 2014 году изменили присяги и перешли на сторону захватчиков Крыма. Таким мнением в эфире радио «Крым Реалии» поделился украинский военный эксперт Олег Жданов. Симферополь признан городом с наименее доступным для местных жителей арендным жильем. Такие данные приводит портал недвижимости домофон.ру в свободном рейтинге. По их данным, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в крымской столице составляет 23 тысячи рублей, двухкомнатной – 30 тысяч. При этом средний уровень дохода жителя Симферополя специалисты портала определили на уровне 32,5 тысячи рублей. Как посчитали эксперты рынка недвижимости, семья с двумя взрослыми, которые арендуют квартиру в аннексированном Симферополе, вынуждена отдавать собственнику жилья от 35 до 47% своего дохода в зависимости от размера квартиры. При этом в Москве арендаторы тратят на квартиру до 44% своих доходов. В Киеве открывают разговорные курсы крымско-татарского языка. Об этом сообщило государственное предприятие «Крымский дом». С начала октября дважды в неделю желающие смогут бесплатно посещать занятия. По словам организаторов, курс идеально подойдет для тех, кто уже владеет базовым уровнем крымско-татарского языка и хочет чувствовать себя более уверенно в бытовой и деловой беседе. А также для тех, кому не хватает языковой практики. И о погоде. 3 октября синоптики обещают в Крыму похолодание. В Симферополе и Евпатории днем ясно, плюс 16. В Черноморском плюс 13. В Ялте переменная облачность, столбик термометра поднимется до 18-20 градусов. В Феодосии, по прогнозам, плюс 15. В Керчи синоптики сегодня обещают 17-19 градусов выше нуля и солнца. И на админгранице в Армянске сегодня плюс 16, безоблачная погода. В районе Чангара во вторник плюс 14, сухо, на Рабатской стрелке плюс 13. Погода на остальной части Украины сегодня. На юге Украины, в Херсоне и Николаеве плюс 17, переменная облачность. А в Одессе до 20 градусов тепла. В столице Украины сегодня, 3 октября, прогнозируют 17 градусов тепла. Дожди синоптики завтра не обещают. В студии работает Денис Зепсон. Оставайтесь на волне радио «Крым Реалии».
Крымчане говорят.
Да мне всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо.
Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35%. Не было активности, ничего, что.
Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Вы светом нашим мордой.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Слушайте «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио Крым Реалии. Напомню, что радио Крым Реалии вы можете слушать теперь круглосуточно на частоте 105,9 FM на территории всего полуострова Крым. А также слушайте нас в 7.35 и в 12 часов 10 минут ежедневно с понедельника по пятницу на средних волнах на частоте 549 кГц. И еще мы такое радио, которое можно не только слушать, но можно еще и смотреть. Делайте это в социальных сетях, например, в Фейсбуке или в Ютьюбе. Также можете комментировать наши программы. Вот можно это делать прямо сейчас, задавать вопросы тем гостям, которых мы приглашаем для обсуждения тех или иных тем, ну и высказывать свои мнения, пожелания, предложения. И можете, конечно же, звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан абсолютно бесплатны по этому номеру телефона. Жители других регионов Украины могут позвонить нам по телефону 044-490-2905. Ну и к главной теме этого дня.
Тема дня.
3 года и 7 месяцев колонии. 4 августа 2017 года такое вот решение вынес подконтрольный Кремлю Раздолинский суд Крыма. Вынес он это решение в отношении украинского гражданина Владимира Балуха. Есть очень интересный момент. Сегодня мы снова будем говорить о судебном процессе над Владимиром Балухом, поскольку в понедельник, 2 октября, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма принял решение об отмене приговора украинскому активисту Владимиру Балуху. Его уголовное дело отправили на новое судебное рассмотрение и в ином составе суда. Правда, меру пресечения в виде содержания по страже оставили в силе. Так вот, сегодня будем пытаться разобраться, почему подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма вернул уголовное дело украинскому активисту Владимиру Балуху на дополнительное расследование. Когда Европейский парламент рассмотрит ситуацию с приговорами крымским политзаключенным и с какой целью российские силовики, ну, в общем, не останавливаются в своих репрессиях. Вот все это мы обсудим в течение ближайших 25 минут, но после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма отправил дело украинца Владимира Балуха на дополнительное расследование. Об этом Крым Реалии сообщил глава ЦИК Курултая, крымско-татарский активист Заир Смедляев.
Его направили опять в тот же самый Раздолинский суд из-за того, что в самом деле были нарушены, существенно нарушены статьи Уголовно-процессуального кодекса, поэтому опять направили туда.
3 года и 7 месяцев колонии общего режима плюс штраф в размере 10 тысяч рублей. Такой приговор подконтрольный Кремлю Раздолинский суд Крыма вынес Владимиру Балуху 4 августа. Сам крымчанин отметил, что не боится приговора и остается на своей позиции.
Я, например, считаю, что если мужчина после 40 лет чего-то боится, то значит он никогда не задумывался над смыслом жизни. Ну, по крайней мере, мне непонятно, почему люди боятся. Смерть же все равно придет, рано или поздно, все равно умирает. Как по мне, то прожить надо. На коленях намного поскуднее, чем умереть стоя.
В заключительном слове в суде Балух назвал приговор циничным, а ситуацию приравнял к сатанинскому юмору.
Очень было кому-то интересно, это, наверное, такая иезуитский юмор, я не знаю, сатанинский. Под самим государственным флагом Украины, то есть практически на крыше установлен государственный флаг Украины был в этот момент. И вот именно под ним что-то положить, вот запрещенное к обороту. И вот с такой вот ухмылкой подлой надо это все потом изъять. Каждого постигнет наказание за его грехи, за его преступления, которые он совершает не только в отношении меня, а просто в отношении всего людского.
Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять с его дома флаг Украины и установленную им 29 ноября 2016 года табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні, 18». Он не согласился. Прошло чуть более недели, и ФСБ задержало крымчанина. Российские власти обвиняют Балуха в незаконном хранении оружия. Позже в дело добавили статью о применении насилия в отношении представителя власти. Вторая статья возникла из-за конфликта Владимира Балуха с начальником СИЗО. Защита украинца и правозащитники в свою очередь утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию.
Крым в центре внимания.
Еще раз приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио «Крым Реали». Напоминаю, что нас можно слушать круглосуточно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на частоте 105,9 FM на территории Крымского полуострова, а также на сайте «Крым Реали». На сайте «Крым Реали» нас можно не только слушать, не только смотреть, но также читать самые интересные материалы, которые выходят потом по итогам наших программ. Сегодня обсуждаем ситуацию вокруг вот этот новый поворот в деле Владимира Балуха, по которому уже был вынесен приговор подконтрольным Кремлю крымским судом, но теперь дело отправлено на новое рассмотрение. Обсуждать мы это будем с Владимиром Чекрыгиным, экспертом Крымской правозащитной группы. Владимир, приветствую.
Добрый день.
Владимир, что означает вот это решение, значит, апелляционной инстанции, насколько я понимаю, да, отправить рассмотрение дела Владимира Балуха, то есть дело Владимира Балуха на новое рассмотрение. То есть означает ли это, что суд признал его невиновным или нет?
Пока нет. Это только отмена решения первой инстанции, и дело будет направлено на дополнительное судебное рассмотрение. То есть защита на первом предварительном слушании будет ходатайствовать о том, чтобы дело было направлено назад прокурору на дорасследование. И чтобы все ходатайства, которые заявлялись в ходе судебного разбирательства, были прокуратурой и следствием устранены на этапе расследования, а не так, чтобы суд потом занимался расследованием вместо органов следствия. Значит, где это будет рассматриваться, еще точно неизвестно. Возможно, в Раздольнинском суде, возможно, нет, потому что там всего 3 судьи, которые могут вести уголовные дела, и двое из них уже участвовали в деле Балуха. И, собственно, главная причина, почему суд апелляционный отменил решение первой инстанции, потому что, ну, они по формальному признаку подошли. Это судья Бедрицкая, она уже в июне 2016 года в отношении Владимира Балуха решение выносила. Соответственно, она уже была, у нее уже было предвзятое мнение о Владимире, и она это дело не имела права рассматривать в принципе.
А по какому делу она, Владимир, по какому делу она выносила решение в отношении Балуха? Вот перед этим.
Да, статья 319 УК РФ, это оскорбление представителя власти. Это была ситуация, когда к нему в дом пришли с очередным обыском, избили его, задержали, отвезли в полицию, там держали 10 суток. И за это еще дали ему, пока он там сидел, вот эту статью 319, когда ему назначили исправительные работы 320 часов.
Угу.
То есть это было вот как раз вот это дело.
Хорошо, то есть скажите, пожалуйста, вот эта ситуация вокруг судей, которые есть в этом Раздольнинском суде крымском, который подконтролен Москве, есть вообще там кому судить? Потому что я вот вчера смотрел информацию на сайте Крымской правозащитной группы и вижу, что там всего 3 судьи сейчас на данный момент.
Да, да. То есть, возможно, будет какой-то другой крымский суд рассматривать это дело.
Такое тоже возможно. Хорошо.
Да, скорее всего, так и будет.
Мы это обсудим чуть позже. Я надеюсь, Ольга Динзи, российским юристом, адвокатом Владимира Балуха, с нами на связи. Напомню, Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Владимир, такой вопрос. Скажите, как долго это все может происходить? Как долго может рассматриваться вот повторно может рассматриваться дело Владимира Балуха?
Ну, тут будет зависеть от того, примет ли решение суд просто заново все рассматривать, либо отправить дело на доследование. И здесь вот важно отметить, что мы проанализировали практику, и адвокаты в том числе, даже Раздольнинского суда, То есть по вот этой статье, по которой Владимир Балух уже почти год содержится под стражей, ни один человек вообще не лишался свободы. И, ну, даже
какое максимальное наказание обычно присуждал суд вот в таких ситуациях, в чем обвиняется господин Балух?
То есть никаких реальных сроков вообще не выносилось ни разу. То есть, люди отделывались там либо штрафами, либо там условными сроками. И никогда в процессе расследования и судебного разбирательства люди не содержались под стражей, то есть они не содержались в СИЗО. Их отпускали там по подписку о невыезде, либо под домашний арест. То есть, но никогда мера пресечения не была связана с лишением свободы.
Понятно. Да, Владимир, да, слушаю вас. А скажите, на ваш взгляд, да, вот дело Владимира Балуха, имеет ли оно потом, да, в дальнейшем, перспективу рассмотрения в Европейском суде по правам человека? Или уже сейчас, да, оно может рассматриваться?
Дело уже рассматривается по предыдущим его делам. То есть это вот УГСПЛ подавало это дело в Европейский суд, и там это дело уже рассматривается.
Имеет ли оно статус приоритетного?
Ну, в Европейском суде все достаточно долго рассматривается, и там, да, то есть приоритетных дел у них таковых вот в данном случае вряд ли будут, но то, что вот все вот эти дела и новые будут там рассматриваться, это однозначно, и там, я думаю, что у нас большие перспективы выиграть все эти дела.
Понятно.
Здесь, ну, очевидные нарушения.
Спасибо. А Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы, был на телефонной связи со студией радио «Крымреали». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что в центре внимания судьба украинского гражданина Владимира Балуха, который был осужден в августе 2017 года 3 годам и 7 месяцам колонии. Говорить дальше будем с Ольгой Динзе, российским юристом, адвокатом Владимира Балуха. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, скажите, пожалуйста, как вообще самочувствие, настроение вашего подзащитного?
Самочувствие нормальное, настроение моего подзащитного немного смешанное, поскольку неизвестно еще, когда материалы уголовного дела вернутся в суд первой инстанции, и, соответственно, будет разрешаться его дальнейшее меропресечение. Поэтому он очень ждет этого момента.
А скажите, он все это время, он должен будет все равно, вот мера пресечения ему не изменена, то есть он все это время все равно должен будет находиться в СИЗО?
Да, до рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции, ну, ставя суда, он будет находиться в следственном изоляторе, потому что только в первой инстанции будет решаться вопрос о его дальнейшем мере пресечения.
Ольга, вот правозащитники говорят о том, что в Раздолинском суде там всего лишь 3 судьи, и все они уже в той или иной степени рассматривали дела, связанные с Владимиром Балухом, и поэтому необходим какой-то новый судья. Как обычно вот в практике решается такой вопрос, если необходимо поменять судью? Откуда его берут?
Смотрите, ситуация складывается следующим образом. Закон не позволяет судье, который ранее участвовал в уголовном деле, участвовать в последующем в уголовных делах, связанных с тем же подсудимым. Единственное, это не касается судей, которые рассматривали меры пресечения. Вот действительно, если все судьи уже ранее рассматривали уголовное дело в отношении Балухова, ранее рассматривали, то они не могут рассматривать данное уголовное дело. Соответственно, либо это должен быть какой-то прикомандированный судья, либо судья, отозванный из отставки.
Если такие судьи в Раздолинском районе?
Ну, пока нам об этом ничего не известно. Я вообще человек не местный, да, я не очень хорошо знаю этот суд. Вот, но, как мне пояснили другие адвокаты, собственно, судьи, конечно же, в отставке нет, потому что этого еще не произошло, да, они только сравнительно недавно Крым стал принадлежит Российской Федерации, поэтому что касается судей, которые прикомандированы, ну, я думаю, что будет как-то решаться этот вопрос. Сначала будет предварительное слушание, и, скорее всего, будет назначена председателем суда.
Понятно.
И там мы уже будем решать вопросы о дальнейшем рассмотрении уголовного дела, если оно вообще будет рассматриваться, потому что мы будем заявлять возвращение дела прокурору.
Понятно. Ольга, а если не в Раздольнинском суде, он может рассматриваться, этот процесс у украинского гражданина Владимира Балуха, может ли он рассматриваться в другом суде?
Я думаю, что вряд ли будут материалы уголовного дела переданы в другой суд. Ну, в принципе, это возможно.
Понятно. Ольга, еще такой вопрос. У Владимира Балуха осталась, вот в том доме, там, где он и жил, тоже осталась мать. Кто сейчас с ней?
Вы знаете, я так понимаю, что ей сейчас особо помочь некому. Ситуация сложилась следующим образом. Когда разрешался вопрос о его мере пресечения, почему-то суд посчитал, что за матерью подзащитного должен ухаживать его сын, который, собственно, здесь не проживает. То есть, соответственно, официально никто за ней сейчас уход не производит. Угу. Поэтому, собственно, ему и необходимо в первую очередь изменить данную меру пресечения.
Для того, чтобы он находился дома. Спасибо. Ольга Динзе, российский юрист и адвокат украинского гражданина Владимира Балуха, была на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Напомню, что украинский гражданин Владимир Балух, который живет в Крыму, которого российский суд, подконтрольный Кремлю, вот этот крымский суд осудил к 3 годам и 7 месяцам колонии только за то, что, в принципе, да, человек вывесил над своим домом украинский флаг. Понятно, что нашли другую формальную причину, якобы в его доме нашли какие-то боеприпасы, к которым он даже не прикасался, и там нет его следов, но, тем не менее, факт остается фактом. Человек вывешивает над своим домом украинский флаг, и после этого его приходят и забирают, и сажают в тюрьму на 3 года 7 месяцев. Ну, и это не все. Знаете, в начале 2017 года, в принципе, в начале каждого года с момента российской оккупации украинского полуострова Крым, вот с февраля 2014 года, постоянно раздаются самые разные, знаете, такие вот пророческие заявления, которые каждый раз оказываются потом, ну вот, знаете, просто как бы выстрелом в воздух. О том, что, ну вот, знаете, сейчас вот эти какие-то там репрессии прошли, теперь уж точно никаких дальше репрессий не будет. Но не проходит и неделя, чтобы в Крыму не было каких-то очередных задержаний, очередных похищений, очередных новых судебных процессов, которые инициируют российские чиновники, которые де-факто контролируют украинский полуостров Крым. Вот в крымском поселке Молодежное Симферопольского района 2 октября в доме крымчанина Рената Сулейманова люди в масках провели обыск и увезли его в неизвестном направлении. В селе Мельничное Белогорского района Крыма утром 2 октября задержали 64-летнего Талята Абдурахманова и также увезли. В аннексированном Крыму 2 октября утверждают, что ликвидировали 3 ячейки исламской организации Таблиги Джамаат. Это такое аполитичное религиозное движение, организованное в 1926 году в Индии Малоной Мухаммадом Ильясом. И главной целью движения считается духовное преобразование в исламе широких масс людей, обращение к мусульманам вне зависимости от их социального и экономического статуса. Но в 2009 году Верховный суд России признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность. Вот дальше будем говорить об этих новых задержаниях. И с нами на связи руководитель Центрально-Азиатской программы правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарев. Извините, он не на связи. Мы сейчас послушаем это мнение. Мы его записали перед программой. Он в интервью «Крым Реалии» рассказал вот о мусульманском движении «Таблиги Джамаат». Давайте послушаем.
Мнение.
Ну, это такое миссионерское движение, созданное, где-то возникшее в 20-е годы, там, на территории Индии, Пакистана. Сейчас оно носит такой всемирный характер, оно абсолютно аполитичное, то есть вот то, что ему писывают там в России, вот оно весьма далеко от действительности. Участники этого движения, они ездят в разные страны, в разные места, иногда, вот скажем, в соседние регионы, в соседний район, ведут проповедь, то есть призывают к исламу, там, соблюдение исламских норм, разъясняют правила. В России движение было запрещено еще в 2009 году специальным решением Верховного суда. В этом решении утверждается, что там это движение, там, стремится к созданию халифата, хотя оно не никогда не провозглашал о такой цели и не призывает к нему. Вот, также утверждает, что там движение якобы причастно к каким-то террористическим актам, но это утверждение, оно основывается на фальсифицированной информации, представленной ФСБ. Я, между прочим, еще вот в интервью, которое я давал в 2014 году и позднее, говорил, что вот антимусульманские дела в Крыму, они не ограничатся только теми, кого там подозревают, обвиняют в принадлежности к Хизб ут-Тахрир, но затронуты и другие мусульманские сообщества. Я думаю, что это тоже не единственное сообщество, которое может подвергаться каким-то преследованиям в Крыму. Я думаю, что на очереди там через какое-то время будут последователи, участники коллективных чтений книг Саида Нурси, это известный грецкий теолог, вот, в общем, который тоже, в общем-то, в Крыму существовали еще и до 2014 года, сейчас продолжает существовать еще некоторая группа.
Мнение.
Напомню, что вы слушали Виталия Пономарева, это руководитель Центральной азиатской программы правозащитного центра «Мемориал». Он рассказывал вот о мусульманском движении «Таблиги Джамаат». Давайте послушаем, у нас есть сейчас еще звонок из Крыма. Добрый день. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Приветствую вас.
Владимир из Крыма.
Да-да, слушаем.
Я по поводу Балуха. Значит, вот ответьте мне на вопрос такой. Если бы я где-то в Украине, во Львове там или в любом другом населенном пункте, вывесил российский флаг и написал «Улица маршала Жукова». Что бы со мной было? Вот ответьте, пожалуйста, на вопрос.
А, да, мне предлагаете ответить. Хорошо. Я вам отвечу, да. То есть, наверное, вас бы посчитали бы, по крайней мере, неадекватным. Но дело в том, что Крым – это территория Украины. Это, знаете, есть, это записано в Большом договоре о дружбе между Россией и Украиной, о том, что территория, стороны признают территории друг друга, признают границы друг друга, и в этом договоре записано, что Крым – это территория Украины. И Владимир Балух имел полное право повесить государственный флаг своей страны над своим домом. А вот, ну, вешать, конечно же, флаг над своим домом на территории Украины, в том числе и российский, в этом нет ничего предосудительного, да, понятно, что, но при этом Украина не является российской территорией. Ну, а мы продолжаем сейчас обсуждать вот новые задержания, которые прошли в Крыму. Дальше будем это делать с Энвером Кадыровым, председателем правления организации «Правозащитное движение Крыма». Энвер, приветствую.
Здравствуйте.
Энвер, такой вопрос. Да, вот люди, которых задержали, и говорят о том, что якобы они причастны вот к этому движению «Таблиги Джамаат». А что говорят сами люди, и что говорят их родные или те люди, с которыми вам удалось пообщаться?
Ну, мое мнение и мнение людей, которые были свидетелями этих обысков, да, было и остается таким, что эти люди вообще безобидные люди. Вот комментарии людей, тех, которые присутствовали, наблюдали за теми обысками, которые проходили, говорили о них про то, что они очень отзывчивые, всегда приходили на помощь, никаких каких-либо экстремистских по взглядам российских властей лозунгов они не произносили. Вот, мирные, миролюбивые люди. Да, и за что...
А почему тогда, почему, на ваш взгляд, тогда к ним пришли? Ну, вот тот же самый Виталий Пономарев, он говорит, что вот это все как бы большая волна просто антимусульманских дел в Крыму, и неизвестно, кому придут дальше.
Ну, по большому счету, Россия спроецировала свою реальность на Крым. Надо сказать, что Кремль желает контролировать мысли всего общества, всех организаций, групп населения через подконтрольные им структуры, там, муфтияты, патриархаты и так далее. Вот, пытается контролировать всеми методами. Любое инакомыслие, которое невозможно контролировать, оно попадает под запрет. И вот это вот количество, большой список организаций, которые как бы не подконтрольны Кремлю, они входят, начиная с 2003 года, да, решение Верховного суда вносится в список так называемых террористических экстремистских, там наряду, ну, действительно, там с террористическими организациями, которые берут на себя там ответственность.
Понятно. Спасибо, Энвер, извините, мы уже заканчиваем наше время в эфире «Истекло». Энвер Кадыров, председатель правления организации «Правозащитное движение Крыма». Это радио «Крым Реалии».
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Денис Зепсон. Главные темы выпуска. 4 задержанных крымчан доставили в изолятор. Пассажиры ВИМ-авиа улетят, но если будут места. И в Киеве стартуют курсы крымско-татарского языка. Далее подробнее. 4 крымчан, которых задержали российские спецслужбы, утром 2 октября доставили в изолятор временного содержания в Симферополе. Это Ринат Сулейманов, Арсен Кубидинов, Циран Мустафаев и Талят Абдурахманов. Их обвиняют в создании экстремистской ячейки. Об этом в комментарии «Крым Реали» рассказал координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джапаров.
Значит, кроме Абдурахмана и Талята взяли еще 4 из села Молодежных под Симферополем. Это по Зенковской трассе. Есть такое село, там взяли еще 4 и предъявляют им статью 282 прим-1. Это организация экстремистской ячейки.
В рамках допроса задержанные согласились давать показания. Также российские силовики записали образец голоса Рината Сулейманова для фоноскопической экспертизы, рассказывает адвокат Эдем Семидляев.
Он решил давать показания, потому что он сказал, что мне скрывать нечего. Также следователь попросил дать образцы голоса. Он также спокойно дал образцы голоса. Но это говорит только об одном, что есть либо аудио, либо видеозапись. Это прослушка, либо какая-то скрытая съемка, каких-то встреч.
Пассажиры российской ВИМ-авиа смогут пользоваться услугами других авиакомпаний при наличии у тех свободных мест. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Симферополь. Также там добавили, что пассажиры ВИМ-авиа допускаются к посадке на рейс в случае, если маршрут, указанный в билете, совпадает с маршрутом авиакомпании, предоставляющей перелет. Авиакомпания ВИМ-авиа 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве. В Киеве открывают разговорные курсы крымско-татарского языка. Об этом сообщило государственное предприятие «Крымский дом». С начала октября дважды в неделю желающие смогут бесплатно посещать занятия. По словам организаторов, курс идеально подойдет для тех, кто уже владеет базовым уровнем крымско-татарского языка и хочет чувствовать себя более уверенно в бытовой и деловой беседе, а также для тех, кому не хватает языковой практики. И о погоде на сегодня. Обещают в Крыму похолодание, температура воздуха прогреется до 16 градусов с плюсом. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом сегодня работают в штатном режиме. В студии Денис Зепсон, оставайтесь на волне радио «Крым Реали».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто сейчас присоединился к радио «Крым Реали». С вами Александр Янковский. И напомню, что радио «Крым Реали» можно слушать на территории полуострова на частоте 105,9 FM, а также на средних волнах на частоте 549 кГц утром в 7.35 и днем в 12.10. Ну а также нас можно смотреть на канале в YouTube и в социальных сетях, например, в Фейсбуке. Сейчас идет прямая трансляция нашей программы. Ну и, конечно же, звоните. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, задавайте свои вопросы, высказывайте комментарии. Ну а жители других регионов Украины могут позвонить нам по телефону 044-490-2905. Звоните, ваше мнение действительно важно для нас. Итак, о чем мы дальше будем говорить?
Тема дня.
На экраны российских кинотеатров и кинотеатров аннексированного полуострова вышел новый фильм режиссера и продюсера Алексея Пиманова. Того самого Алексея Пиманова, который возглавляет российский медиахолдинг «Звезда». И того самого Алексея Пиманова, которому запрещен въезд на территорию Украины с 2014 года. Фильм Пиманова называется «Крым», как оригинальное название, и в нем рассказывается история российской оккупации полуострова. Понятно, что фильм этот не документальный, поэтому история оккупации там показана через историю двух главных героев – жителя Севастополя и киевской журналистки, журналистку, по-моему, зовут Алена. Фильм Алексея Пиманова «Крым», кстати, уже стал лидером российского проката, собрав за выходные более 161 миллиона рублей. Так, во всяком случае, сообщал в понедельник 2 октября портал kinobusiness.com. Но, тем не менее, значит, жителей, многих жителей России этот фильм не устраивает. Многие негодуют по его поводу. Даже больше того, значит, многие жители аннексированного Крымского полуострова тоже разозлились, посмотрев этот фильм. Или даже, наверное, не смотрев этот фильм. Так вот, с какой целью российское руководство за счет государственных средств финансирует подобные российские кинопроекты? Как работает российская кинопропаганда внутри страны и за ее пределами? Вот все это мы и обсудим в ближайшие 25 минут, но после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
И никому этого не остановить.
Такие решения принимают раз в 100 лет.
В российский прокат вышел фильм Алексея Пиманова «Крым». В сюжете речь о событиях весны 2014 года, аннексии полуострова. Действия разворачиваются на фоне любовной истории киевской журналистки и молодого человека из Севастополя. По сценарию, после событий революции достоинства в Крым должны якобы приехать бандеровцы, чтобы сделать из крымчан украинцев. И соседней России, по мнению автора фильма, ничего не остается, кроме как защищать так называемый русский мир. Пользователи соцсетей соседней России аннексированного Крыма окрестили киноленту дешевой пропагандистской подделкой. Немного позже редактор российского сервиса «Кинопоиск» Елизавета Сурганова заявила, что более 50 тысяч аккаунтов сайта взломали ради улучшения рейтинга фильма «Крым». Промоутеры картины также воспользовались так называемым административным ресурсом. Накануне премьеры из разных регионов России стали поступать сообщения о том, что местные чиновники просят директоров школ обеспечить организованный просмотр ленты «Крым» ученикам. В России явка на премьеру оказалась плачевной. А вот в некоторых крымских кинотеатрах билеты буквально размели. Но большее количество положительных отзывов фильму это не принесло. Картина не осталась без внимания критиков. Так популярный журнал «Максим» иронично описал излишнюю идеальность главного героя морпеха Саши. А кинокритик Мария Кувшинова на ресурсе «Афиша» назвала ленту, цитирую, «наивной, вынесенной из прошлого века пропагандистской возможностью кинематографа». А в адрес режиссера написала, что автор «Идеи Крыма» Сергей Шойгу и режиссер Алексей Пиманов, вероятно, действительно думают, что достаточно создать кинематографический аналог памятника Калашникову, распределить его на 1500 экранов, рекомендовать к просмотру в вузах и военных частях. И официальная российская версия событий весны 2014 года утвердится навсегда.
Крым в центре внимания.
В 2018 году в России будут выборы президента этой страны, чуть было не сказал президента Путина. Но, и причем эти выборы назначены на тот самый день, когда Россия аннексировала украинский полуостров Крым. А сейчас на экраны России и аннексированного Крыма вышел фильм. Художественный фильм, уж там высоко или низко художественный, другой вопрос, но тем не менее фильм с таким же названием «Крым». Вот этот фильм мы и обсуждаем, почему он появился, для чего он появился и почему, кстати, многие россияне недовольны этим фильмом. Обсуждать мы это будем с Евгением Магдой, украинским политологом, директором Центра общественных отношений. Евгений, приветствую.
Доброго ранку.
Евгений, ну, ваша оценка этому фильму «Крым». Кстати, вы смотрели или собираетесь его смотреть?
Ну, у мене тут, знаєте, як відома фраза, не читав, но осуждаю.
Так.
Не дивився, але добре розумію, і для чого він знятий, і чому він знятий, і відгуки, в тому числі на сайті російського редакції «Радіо Свобода», де стаття про цей фільм називається «Тріумф Молі». ну, це така дещо перегукується з відомим фільмом «Тріумф волі» Лені Ріфеншталь, відомої кінорежисерки, яка знімала фільм про Третій Рейх. Тут, звичайно, не про Рейх. Тут йде вхід, ви слушно зауважили, на рівні підсвідомості підготовка до президентських виборів Путіна в березні, 18 березня 2018 року. І зрозуміло, що тема Криму має звучати достатньо гучно. А якщо ми подивимось, хто є творцем цього фільму, то все стане зрозуміло.
А хто являє? Почему должно быть вот по имени режиссера или продюсера, почему должно стать все понятным?
Ну, тому що Олексій Піманов, який створив цей фільм, можна сказати, він очолює об'єднання «Красна звізда», яке, власне, є в складі Міністерства оборони, тобто це, можна сказати, ідеологічна служба російських збройних сил. І, ну, для мене було б дивно очікувати від людини, яка посідає цю посаду, чогось рівно віддаленого, чи хоча б просто цікаво. Ну, звичайно, це дещо краще, ніж учбовий фільм про опанування якоюсь вогнепальною зброєю чи бронетехнікою, але я так зрозумів, що Піманов, як людина, яка ідеологічно вивірена, бо вона 20 років вела програму «Воєнний магазин» на російському телебаченні, то і відповідно.
Понятно. Євгенія, скажіть, стоїть ли Україні опасатися цього фільму, от появлення цього фільму, що іменно його можуть восприйняти як правду таку, знаєте, от тому що люди от в наше время дуже часто художественні фільми восприймають як документальні?
Ну, ви знаєте, я розумію, що в кінопрокаті України його не буде. Це ясно, так? Чи буде він на ринку Петрівка київському, де продають відеофільми? Я думаю, на жаль, буде. Ну, бо там з'являється багато фільмів. Ну, але тут можна було б це питання вирішити навіть за рахунок неформальних домовленостей, щоб він не з'явився. Перекрити канали доступу в Ютуб до нього, ну, я не думаю, що варто, тому що українці за 3,5 роки достатньо добре зрозуміли для себе, кожен, хто хотів, чим є анексія Криму і які вона наслідки має для України. Але от те, що цей фільм будуть показувати в інших країнах пострадянського простору, то, знаєте, ті відгуки про його якість, це навіть добре, тому що, ну, люди ж не всюди дурні. І коли орієнтуються на те, що люди дурні, то це, як правило, грає проти тих, хто так вважає.
Угу. Потому что еще в феврале 2017 года Алексей Пиманов говорил о том, что он собирается этот фильм потом показывать в разных странах мира. Ну и, конечно же, выложить в интернет. Он сказал, есть же интернет, сперва выйдем в прокат в России, а потом выложим в онлайн-кинотеатрах. И даже не буду серчать, если кто-то на Украине незаконно скачает этот фильм. Мы продолжаем обсуждать фильм «Крым», который появился вот только в прокате в России, а также на аннексированном России Крыме, в крымских кинотеатрах. Но вот что самое интересное, очень многие люди, которых опрашивали, да, они недовольны этим фильмом и высказывают это и в социальных сетях, и в интервью самым разным телеканалам, самым разным корреспондентам и радиостанциям. Давайте, кстати, послушаем вообще, вот что говорят крымчане, это крымчане у нас, да, по поводу этого фильма.
Мнение.
Впечатление хорошее, очень впечатление, но неожиданный сюжет. Я рассчитывал увидеть события какие-то в Симферополе, а их-то и не было. А было то, что как бы скрыто от глаз жителей Крыма. Ну и конец какой-то, ну, немножко не совсем четкий, ясный.
Ну, я все это прекрасно знала, но еще раз пережила. Все правильно. Что больше всего? Крымские виды.
Отлично. Отлично. Мы даже такое не ждали.
Мнение.
но здесь есть довольные, есть недовольные. Крымские виды отмечают, тут говорят, что... И даже кинокритики отмечают, что лучше всего в этом фильме сыграли себя крымские виды. То есть крымские пейзажи, они были великолепные. Им не пришлось прилагать много усилий для того, чтобы себя сыграть. Евгений Магда, напомню, у нас на связи украинский политолог и директор Центра общественных отношений. Евгения, на ваш взгляд, почему вот все-таки многие крымчане и многие россияне говорят о том, что вот они не увидели, знаете, там, Крымской весны, а увидели просто вот там российскую армию и все?
Ну, тому що кожній людині властиво все-таки орієнтуватися, ну, якщо Крим, фільм з назвою «Крим», і в Криму його демонструють, то вони хочуть побачити те, що відбувається в Криму. Але ви ж розумієте, що показувати події того, що називають «Кримська весна», це з точки зору Росії не зовсім правильно. Бо тоді виникає питання події навколо захоплення Верховної Ради Криму, навколо протистояння з кримськими татарами. Хтось почне згадувати про Ахтема Чийгоза, чи про Ільми Умерова, про Решата Аметова, якого вкрали і вбили. Тобто, ну, можна несподівано збурити те, що збурити абсолютно не потрібно. Тому, відповідно, обмежились видами Криму. Ви праві, що кримські пейзажі, їх важко зіпсувати. Ну, хіба що те, що вони фігурують в такому пропагандистському фільмі. А взагалі, ну, я б тут хотів нагадати, що тема кіномистецтва, вона в російському, ну, ідеологічної ролі російського кіно, вона вже давно. Якщо ви пригадаєте небезталанний, в принципі, серіал «Ліквідація», який, здається, в 2009 році вийшов на екрани, то там були бандерівці ледь не під Одесою в 1945 році. Мене це дещо дивувало. Тепер я розумію. Ну, таких прикладів достатньо. Ну, найбільш такий показовий, це відомий фільм «Ми із будущого», де відповідним чином вояка УПА зображено. Тобто, і це, ну, і там відомий фільм «Матч» про події в Києві, до якого теж відомі російські політтехнологи долучали. Тобто, нічого дивного в цьому плані нема. Угу. Але те, от, що розповів перший респондент, те, що його здивувало, що не показували події в Криму, це дуже показово, бо в Криму все-таки у людей, які хоч трошки мислять, залишається більше питань. Чому ситуація розвивається в такий спосіб, а не в інший? Я так розумію, що цей фільм, він серед цього не дає відповідь на багато питань, якими переймаються звичайні кримчани.
Понятно. Спасибо. Евгений Магда, украинский политолог, директор Центра общественных отношений, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы обсуждаем вот фильм господина Пиманова «Крым», который вышел на экраны российских кинотеатров, также на экраны кинотеатров в аннексированном Крыму. И очень много, знаете, интересных рецензий. Буквально пару моментов сейчас вам прочитаю. Например, на севастопольском сайте «Примечания» появился материал под названием «Запретите Крым, а не Матильду». Нет народа волеизъявления, нет того, чем в те дни на самом деле жили крымчане, нет пророссийских настроений, которыми был пропитан воздух, есть только абсолютно странная дешевая войнушка эдакая, пиу-пиу из пистолета в руках молодых парней, прыгающих по Ай-Петри и Балаклаве. Но это вот для тех, кто не смотрел фильм, в принципе, был как бы краткий пересказ этого фильма. Почему так? Почему многие недовольны этим фильмом? И действительно ли этот фильм сыграл свою роль, вот такую пропагандистскую роль, которая ему была уготована, а далее об этом будем говорить с Михаилом Савой, российским политбеженцем и доктором политических наук, председателем правления экспертной группы «Сова». Михаил, приветствую.
Доброе утро.
Михаил, ваша оценка этому фильму? Вот как вы его восприняли, фильм «Крым», если смотрели, конечно?
Ну, это, безусловно, элемент российской государственной пропаганды. Это в большей степени пропаганда, чем искусство. Но это пропаганда, которая ориентирована на определенный сегмент. То есть, когда мы говорим о том, что есть люди, в том числе в Крыму, которые недовольны этим фильмом, нужно понимать, что пропагандистских фильмов в России снимается достаточно много. Это как бы художественные фильмы, но все они несут пропагандистский заряд, направленный на свою конкретную целевую группу. Этот фильм тоже найдет... уже нашел свою целевую группу, в
том числе это люди, которым интересен не сюжет, а которым интересны красивые виды. Это люди, которым интересны войнушки и прыгающие парни. То есть я начал с того, что это элемент, это не вся российская пропаганда, это один из ее элементов.
Угу. Хорошо. Вот смотрите, есть еще один интересный момент, за что, например, критикует его журнал «Максим». Но я, наверное, в другой ситуации бы не стал бы цитировать этот журнал, но тем не менее, уж очень получилась интересная рецензия. Там, судя по кино, всюду житуха столь сочная и красивая, что даже непонятно, чем так плохо жилось крымчанам под украинским гнетом. Тут авторы фильма допустили, конечно, идеологический промах. Посмотрим, расстреляют ли кого-нибудь из них в назидание. Ну вот и что странное, россияне, крымчане и бесноватые бандеровцы, ну это так в рецензии написано, весь фильм переговариваются на безупречном русском, как будто и не было в тех краях отродясь никакого акцента. Это опять недоработка автора фильма. Вообще имело смысл смысл речь всех украинцев в фильме дублировать на немецком языке. Тогда было бы проще понять, где какой враг. Но вот так вот, да, пишут про этот фильм, достаточно не скрывая своего ироничного отношения. Но, на ваш взгляд, даже вот в таком виде этот фильм все равно будет работать как часть пропаганды?
Да, конечно. Он будет работать как часть пропаганды. Дело в том, что для людей, которым он предназначен, не имеет значения, есть акцент или нет акцента. Им мало интересны антуражи квартир, насколько там все богато или не очень богато. До них доносят совершенно простые идеи. Эти идеи не могут быть сложными, потому что они доносятся до простых людей. И это один из главных законов пропаганды. Здесь очень важно не перегнуть, не истончиться, а дать людям именно то, что они в состоянии проглотить. Поэтому вполне себе рабочий элемент пропагандистской системы современного путинского режима.
То есть, и вы думаете именно поэтому, то есть не случайно этот фильм уже занял первые строчки по количеству денег, ну, по количеству зрителей, по количеству денег вот в эти выходные на территории России?
По поводу количества зрителей не знаю.
Я приводил в начале просто программы данные одного из кинобизнес-порталов России, которые говорят, что он обошел там даже американские какие-то блокбастеры на эти выходные.
Да, да, вполне возможно. Я знаю, что для подготовки внедрения этого фильма, вот слово «внедрение» очень уместно, использовались не самые чистые технологии, в частности, шла накрутка на многих сайтах, то есть взламывались аккаунты людей для того, чтобы увеличить количество якобы заинтересовавшихся этим фильмом. Но эта методика тоже дала свои результаты. Если верить вот этим бизнес-показателям, а им, вероятно, можно верить, то на первом этапе фильм популярен. Он, что называется, идет по стране.
Да, смотрите, есть еще один момент. Еще в феврале 2017 года в интервью «Комсомольской правде» Алексей Пиманов говорил о том, что он делает просто-напросто такую вот историю, да, не историю историческую, а вот просто историю двух людей там. Причем здесь там ватники, укропы, майдануты и все остальные. Основная часть украинцев, которая посмотрит это кино, поймет, что это история, и про них тоже. Думаю, в конце все будут плакать. На ваш взгляд, не лукавит здесь господин Пиманов, когда говорит о том, что он снимает просто вот такую человеческую историю?
Да, он здесь лукавит. Человеческая история в данном случае упаковка. Это то, что воспринимается людьми, это то, что вне зависимости от политических ориентаций человек готов посмотреть. Ну, одному человеку всегда интересна история другого человека. Но главное, если мы говорим о фильме как элементе пропаганды, это то, что завернуто в эту упаковку. А вот там есть некие идеи, вполне себе очевидные. Опять же, это классический ход пропагандистского инструмента. Создать красивую упаковку. Эта упаковка снимает фильтры критического мышления у человека, что называется, войти к нему в мозг, а там уже упаковка раскроется, и человек проглотит ту идею, которую ему хотели донести.
А какая, на ваш взгляд, основная идея этого фильма? Вот что хотел донести господин Пиманов?
Вот я предполагаю, что в русле той идеологии постправды, которую Путин сейчас выстраивает в России, там есть одна незамысловатая, но очень важная идея. Смены режимов, смены формы правления, даже смены государственной принадлежности, они не столь важны. Главное, вот, что есть люди и люди. Отношения между ними вечные. А все остальное, так сказать, второстепенно, и это можно задвинуть за скобки.
Угу. То есть такая идея, на ваш взгляд. И, кстати, как вы думаете, стоит ли Украине каким-либо образом, да, реагировать на этот фильм? Ну, чтобы он, знаете, не был в мире, не пошел, не знаю, в прокате, как вот, знаете, практически как документальное кино про события в Крыму 2014 года.
Стоит ли на это реагировать? Да. Понимаете, нужно ли отвечать пропагандой на пропаганду? Да, нужно. Но не факт, что это должна быть симметричная пропаганда, не факт, что нужно говорить именно об этом фильме. Это будет только повышать интерес к нему.
Понятно.
Необходимо делать свою пропаганду.
Спасибо. Михаил Сава, российский политбеженец, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сава», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что сегодня мы обсуждаем фильм «Крым» российского продюсера-режиссера господина Пиманова, который вышел в прокат на территории России, а также в кинотеатрах аннексированного России украинского полуострова Крым. Далее будем говорить с Сергеем Костинским, членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Сергей, приветствую вас.
Доброго дня, пан Александр.
Сергей, скажите, на ваш взгляд, вот насколько опасен для Украины этот фильм?
Ну, я вже написав у себе в Фейсбуці думку щодо цього фільму. Мені здається, ну, що показувати його в Україні сенсу немає, тому що це пропагандистський фільм, брехливий, який виконує замовлення Кремля, але для Росії, я думаю, що він корисний. Треба, щоб в Росії подивилися цей неякісний фільм, от, плювалися після його перегляду, жалілися на те, що витратили кошти, і щоб ця тема вже просто набридла росіянам, тема спасіння Кримського півострова. От мені здається, саме таку функцію фактично він і виконує.
То есть вы думаете, что он сыграет на, то есть как бы наоборот он сыграет, да? Не россияне не больше станут любить там захват Крыма и события 2014 года, как-то ими гордиться, а наоборот все произойдет?
Я думаю, что он выключит точно контроверсийную реакцию. Я дивлюся, например, реакции российских блогеров, которые делают огляды на российские фильмы. Чекаю на огляд такого впливового блогера, як Bad Comedian. Мені здається, що, ну, я бачу розгромні рецензії, і я бачу, що просто набиває оскомину подібна кінематографія в Росії.
Понятно. І ще такий вопрос. А от що собирається делать Україна, якщо вам известно, для того, щоб розказувати миру свою, вот, ну, то, как происходило на самом деле в феврале-марте 2014 года, как происходила вот эта российская аннексия украинского полуострова Крым?
Знаете, вот как бы это был шедевр, який мог бы брать участь в международных фестивалях, то я думаю, что это был бы такой действительно впливовый пропагандистский инструмент, який бы мог формувати якусь думку відносно Криму. А це, звичайно, шаблонна туфта, на яку витратили близько 7 мільйонів доларів. Я не бачу взагалі будь-якого впливу цієї картини. Ця стрічка, ну, це викинуті кошти, якщо чесно. Її неможливо дивитися.
А почему, на ваш взгляд, Сергій, ще один вопрос в завершення беседы. Скажіть, а почему до сих пор не появилось ніяких українських кінолент художественних про события 2014 года? Ви, може бути, просто можете предположить, почему так произошло?
Знаєте, от я думаю, що такі фільми треба дуже до них дуже акуратно підходити, тому що є ризик зняти абсолютно аналогічний пропагандистський фільм або абсолютно аналогічний фільм неякісний. Мені здається, що краще нехай пройде час, але все ж таки колись буде створено гарний сценарій, і цим фільмом займеться якісна команда, яка це зробить. Дивіться, давайте ми перш за все дочекаємося фільму «Кіборги». Це така перша спроба зняти фільм на події, які відбуваються на Донбасі. Тобто нам потрібні якісні фільми, і нехай вони будуть створюватися не одразу,
але щоб це можна було дивитися, і люди, які брали участь в цих подіях в Криму і бачили всередину і знають, як це було, щоб вони могли сказати, що дійсно це є правда, так було, і щоб вони підтримали цей фільм.
Спасибо. Сергей Костинский был с нами на телефонной связи, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Напомню, что сегодня мы обсуждали фильм «Крым», который снят российским продюсером-режиссером Алексеем Пимановым. И вот многие, знаете, многие и крымчане, а еще большее количество россиян говорят, что Пиманов показал неправду. Он абсолютно не показал, знаете, там российские флаги каких-то людей, которые звали российскую армию, а показал только российскую армию, которая захватывает Крым. И тут впору вспомнить о том, что, скорее всего, господин Пиманов в этом отношении показал правду, потому что не было никакого референдума, а была банальная оккупация украинского полуострова Крым российскими войсками, что и показал господин Пиманов в фильме «Крым». Всего вам доброго!
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Денис Зепсон. Главные темы выпуска. В аннексированном Крыму перевыполняют план мобилизации. Российские военные избавляются от предателей Украины. Возле Земли пролетел астероид размером с автобус. Далее подробнее. В оккупированном Красноперекопске выполнили план призыва 2017 года на 110%. Такие цифры озвучил подконтрольный России военный комиссариат города. По этому показателю Красноперекопский район занял второе место на полуострове. После аннексии Крыма российские власти четвертый год подряд продолжают набор крымчан в ряды своей армии, чем нарушают международное законодательство и решение Генеральной Ассамблеи ООН, которая это запрещает. Российские вооруженные силы постепенно избавляются от бывших украинских военных, которые в 2014 году изменили присяги и перешли на сторону захватчиков Крыма. Таким мнением в эфире радио «Крым Реалии» поделился украинский военный эксперт Олег Жданов.
Им пристальное внимание спецслужб. И любое поведение, это, ну, в принципе, охота на ведьм. Любое поведение, которое будет нестандартно или какие-то контакты с людьми с материковой Украины могут вызвать подозрения, и тут же будет предъявлено обвинение в шпионаже.
В Севастополе выполнили лишь 50% запланированного ремонта дорог. Об этом заявил подконтрольный Кремлю директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов. Поэтому российские власти Севастополя решили направить 370 миллионов рублей дополнительно на капитальный ремонт магистрали. 6 объектов планируют закончить в этом году, 3 дороги оставят на 2018. Астероид размером с автобус пролетел 2 октября на сравнительно близком расстоянии от Земли. Об этом пишет space.com. Скала, которую назвали 2017 SX-17, была на расстоянии 87 тысяч километров от нашей планеты. Этот астероид был обнаружен 24 сентября. Согласно расчетам ученых, он совершает один оборот вокруг Солнца за 467 дней. Размеры небесного тела составляют примерно 8 метров в ширину, а максимальный размер в поперечнике составляет 14 метров. И о погоде. Сегодня синоптики обещают в Крыму похолодание. Температура воздуха прогреется до 16 градусов с плюсом. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом сегодня работают в штатном режиме. В студии Денис Зепсон. Оставайтесь на волне радио «Крым Реалии».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Бонатарда. Здравствуйте, мои дорогие. Это радио Крым Реалия. Я поприветствовал вас сегодня по-каталонски. Вот по-каталански даже, наверное, это, потому что язык каталанский. Как вы догадываетесь, сегодня вот в этой программе мы будем говорить про референдум в Каталонии. А делать мы это будем вместе с вами на частоте 549 кГц, где выходит радио Крым Реалия. Нас можно слушать 24 часа в сутки на частоте 105,9 FM, а на частоте 549 кГц на средних волнах с понедельника по пятницу в 7.35 и в 12.10. Но вы можете нас не только слушать, можете нас также смотреть в YouTube, а также на Фейсбуке, и еще можете также нам звонить по телефону 8 800 1006 926. 8 800 1006 926. Звонки для крымчан абсолютно бесплатные по этому телефону. Номер телефона для звонков с материковой Украины, из других регионов Украины 044-490-2905. Звоните, действительно, нам интересно узнать ваше мнение. Я бы сегодня поставил так вопрос, да, вот видите ли вы какие-либо параллели в этом самом каталонском референдуме, референдуме, который прошел в Испании, или так называемом референдуме, с теми событиями, которые происходили, например, в Украине в 2014 году, когда Россия захватывала украинский полуостров Крым. Или не видите, тогда, может быть, у вас есть другое мнение и другое какое-то другое описание тех процессов, которые происходят сейчас в Барселоне. На самом деле, все, что происходит в Европе, это достаточно важно, потому что Европа один из таких, знаете, экономических центров и центров принятия решения на нашей планете Земля. Поэтому именно об этом мы и будем говорить в ближайшие несколько минут.
Тема дня.
Итак, в автономной области Испании под названием Каталония в воскресенье 1 октября местные власти провели референдум, ну или так называемый референдум о независимости региона. Правительство Испании, в свою очередь, этот референдум не признало. Больше того, всячески препятствовало его проведению. Так вот, чем же закончится проведение этого самого референдума или так называемого референдума в Каталонии для Испании и для Европы? Что нужно знать нам об истории каталонцев, если эта история на самом деле имеет какое-то отношение вот к сегодняшнему дню? И стоит ли проводить параллели между референдумом в Испании и теми событиями, которые были на украинском полуострове Крым в феврале-марте 2014 года. Вот все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Репортаж.
В Каталонии 1 октября состоялся референдум за независимость от Испании, который официальный Мадрид признал незаконным и предупредил о возможных последствиях. В день голосования полиция изымала урны и закрывала избирательные участки, но представитель региона Рауль Ромева заявил, что голосование состоится во что бы то ни стало.
Очевидно, что в этих условиях мы не можем организовать референдум, который хотели бы, но в любом случае мы его проведем. Мы в состоянии четко и твердо заявить. Референдум состоится. Мы полны решимости сделать так, чтобы голосование состоялось гарантированно. Мы знаем, что не все избирательные центры открылись, но очевидно, что все, кто хочет голосовать, смогут это сделать.
Случились столкновения активистов и полиции. В них пострадало почти 500 человек по версии испанского правительства и более 800 по версии чиновников Каталонии. Также получили травмы более 10 силовиков. Полиция региона сообщила о трех смертях, но в ведомстве заявили, что это криминальный случай, который не связан с референдумом. После голосования лидер каталонского движения за независимость Карлес Пуджемон заявил о том, что Каталония заслужила свое право быть отдельным государством.
Каталония завоевала право быть независимым государством в форме республики. Правительство, которое я возглавляю, в ближайшие дни передаст результаты голосования парламенту Каталонии. Мы завоевали право на признание. Миллионы людей выразили свою волю волю громко и четко. Вы заставили себя услышать. А у нас, как у правительства, нет иного выбора, как следовать воле народа. Мы имеем право быть свободной, мирной и демократической страной.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой озвучил официальную позицию властей.
Референдум, который попытался перечеркнуть нашу конституцию и дать независимость части нашей страны, не учитывая мнение всего испанского народа, просто не случился. Я говорю от лица правительства Испании, я его глава, и выполнил свой долг в соответствии со взятыми на себя обязательствами. Я всегда предлагал честный и искренний диалог, но всегда в рамках закона и с соблюдением принципов демократии.
После объявления предварительных результатов голосования жители по всему региону пели гимн Каталонии. Каталонские власти заявляют, что общая явка на референдум составила 42,3% от всего населения. На нюансы в итогах голосования обратила внимание испанская газета «Эль Мундо». По их данным, общая сумма голосов составила почти 101%. Это при том, что неподсчитанными осталось 15 тысяч бюллетеней. «Эль Мундо» допускает, что власти региона неправильно посчитали проценты голосования. Каталония ожидает поддержки со стороны Евросоюза, однако реакции официального Брюсселя на произошедшие события пока нет.
Репортаж. Ну и, собственно говоря, уже есть реакция официального Брюсселя. Вот, например, комментарий представителя главы Европейского Союза Маргарити Сасхиниса. Давайте послушаем.
Согласно Конституции Испании, вчерашнее голосование в Каталонии не было законным. Это внутренний вопрос Испании, который должен решаться установленным в стране конституционным порядком. Мы призываем стороны конфликта очень быстро перейти от конфронтации к диалогу. Насилие не может быть использовано как инструмент политики.
Это был комментарий представителя главы Европейского Союза Маргарити Сасхиниса. Ну и мы продолжаем обсуждать референдум, который состоялся в минувшее воскресенье в Каталонии, в этой восточной области Испании. И делать мы это будем с Павлом Кириленком, блогером, гидом-экскурсоводом в Барселоне. Павел, приветствую.
Доброе утро.
Павел, скажите, пожалуйста, вот насколько Барселона вообще... Вы сейчас в Барселоне, да, находитесь?
Я в Барселоне, да.
Скажите, вот Барселона, как главный город Каталонии, вот вообще живет желанием независимости. Насколько, не знаю, этот... аромат независимости присутствует в городе?
Это очень ощущается. Вот этот весь праздник непослушания, он у нас уже длится буквально, ну, как минимум месяц, можно сказать, вот начинается с начала сентября, и это чувствуется каждый день. Даже когда нет каких-то больших манифестаций, все равно в городе что-то происходит, какие-то мелкие низовые акции. Каталонцы, они очень разнообразно умеют выражать свой протест самыми разными способами, и это чувствуется постоянно.
А как это происходит в основном? Вот протесты, ну, не знаю, то есть что это делается?
Ну, это, как правило, либо какие-то мелкие и не очень манифестации. Ну, вот, например, у нас сейчас захвачен полностью университет Барселоны. 20 числа, когда было арестовано несколько каталонских политиков, началась такая фаза силового противостояния. Студенты захватили университет, там такой небольшой, ну, штаб революции, можно сказать, там маленький палаточный городок, там у них сбор продовольствия, и постоянно происходят какие-то акции на площади возле исторического корпуса университета Барселоны. На сегодня у нас назначена общенациональная каталонская забастовка. То есть фактически не будет работать абсолютно ничего. Будут какие-то минимальные только минимумы установлены для работы метро, медицинских служб и так далее. То есть город фактически будет заблокирован. И вот сейчас начинается, судя по тому, что я вижу, волна протестов у офисов испанской полиции. Вот, то есть постоянно какая-то протестная активность в городе идет.
Павел, скажите, а на вот эта протестная активность, где та граница, до которой готовы идти те вот, не знаю, ну, жители Каталонии, да, в борьбе за свою независимость, по вашим ощущениям? То есть вот по настроениям, которые они высказывают?
Они могут быть очень упрямы в этом своем движении, но мне кажется, граница пролегает в применении насилия, на которое никто совершенно не готов, во-первых, во-вторых, Никто не хочет, чтобы оно состоялось. Я имею в виду насилие со стороны именно каталонцев. Ну, потому что насилие со стороны полиции, оно уже состоялось. Мы вот его уже видели пару дней назад. Все это движение здесь, оно настолько подчеркнуто пацифистское и ненасильственное, насколько это вообще можно себе представить.
Павел, а скажите, да, вот это конечная цель всего этого движения, чтобы что появилось? Независимое государство, больше полномочий, вот что? Вот как они видят эту конечную цель своего путешествия?
Мы сейчас говорим о
каталонцах.
О политиках?
Да.
О политиках или о простых людях?
О простых людях, наверное, да, больше, потому что политики, наверное, могут обещать много, а вот что вкладывают в понятие независимость простые люди, простые каталонцы?
Вы знаете, сложный вопрос, потому что сколько людей, столько будет объяснений этого. И я думаю, что независимость, провозглашение независимого государства, это, конечно, мечта многих, но большая часть людей, конечно, согласилась бы и с меньшим компромиссом, если бы он был предложен. Вот проблема в том, что люди в массе своей чувствуют себя довольно возмущенными в этой ситуации, большинство каталонцев, а центральное правительство, оно не предлагает никакого совершенно им выхода из этой ситуации, оно не предлагает никаких изменений вообще. То есть Мадрид настаивает на том, что все должно остаться так, как сегодня, потому что и так все хорошо.
Ага. А вот, действительно ли хорошо или плохо? То есть вот если сравнивать с другими регионами Испании, и с экономической точки зрения, Каталония, она лучше выглядит или хуже?
С экономической точки зрения, Каталония – это бесспорно мотор экономики Испании. Она, конечно, не выглядит хуже остальных регионов, но есть определенное ощущение несправедливости в перераспределении этого дохода.
Угу. То есть, как бы требуют, чтобы оставляли больше налогов, если, ну, другими словами можно выразиться так.
Ну да, вкратце ситуация такая, что Каталония платит деньги в центральный бюджет, обратно получает в виде инвестиций гораздо меньше, чем то, что она платит. И в итоге Испания при всей своей экономической разнообразности, да, то есть есть регионы богатые, есть регионы гораздо более бедные, в инфраструктуре этого незаметно. То есть дороги везде одинаково хорошие, и зачастую даже поехав в более бедную Андалусию, каталонец может увидеть там более новые, более удобные электрички, чем себя в Каталонии видит. И это, конечно, обижает и возмущает. Почему так мы работаем больше, а вот на инфраструктуре это лучше отражается вот у тех, кто не так трудолюбив. Вот в этом плане их обижает.
Павел, и тем не менее, да, на ваш взгляд, тогда что же стоит в основе вот этих протестов, в желании каталонцев получить независимость там или большую автономию? Это экономика или просто, не знаю, идеология, то, что вот они чувствуют себя отдельным народом, каталонцы, и поэтому они хотят отдельное государство или гораздо больше полномочий?
Я бы сказал, что экономика – это очень важный фактор. Он стал ключевым в том, что независимость и движение к ней сегодня вот так стоит на повестке дня. Но, тем не менее, это не основной фактор. То есть он не является основой всего этого движения. Этому движению больше 300 лет. То есть каталонцы, они так или иначе, какая-то часть их хотела независимости с тех самых лет, когда они стали частью Испании столетия назад. Вот. Но просто экономическая ситуация, она сделала это все вот в годы испанского кризиса несколько лет назад, она сделала это все гораздо более масштабным, чем это было до этого. А основа это, конечно, не экономика. Это культура, это определенные чувства каталонцев, что вот мы нация, у нас тоже должно быть свое государство. Чувство, что они ущемлены в культурном, в языковом плане в том числе, что их в Испании не любят, считают чуть ли не людьми второго сорта. Вот это ощущение у каталонцев, оно есть, что с ними просто не считаются.
Понятно.
Оно является мотором.
Ага. Павел, и последний вопрос. Скажите, а как-то уже отразились все эти события на приезд туристов в Каталонию или нет?
Ну, пока что нет, потому что мы в новости-то попали буквально 2 дня назад, вот, и о какой-то реакции сложно еще судить, мне вот запросы как приходили, так и приходят от клиентов.
То есть люди по-прежнему вопросов хотят смотреть?
Да, была пара вопросов, что у вас там происходит и безопасно ли, но никаких даже вот отмен пока что не наблюдается, но, повторюсь, очень сложно делать выводы, потому что все, вот, реальные столкновения начались недавно, вот только что.
Понятно, спасибо. Павел Кириленок, блогер, гид-экскурсовод в Барселоне, был на прямом прямой телефонной связи из этого города. А дальше будем обсуждать события, которые были в субботу-воскресенье 2017 года, ну, вот в ближайшую субботу-воскресенье, в первое воскресенье октября 2017 года с Богданом Чумой, испанистом, доцентром кафедры мировой истории нового и новейшего времени Украинского католического университета, кандидатом исторических наук. Богдан, здравствуйте.
Доброго ранку.
Богдан, такой вопрос. На ваш взгляд, вот почему все-таки вот эти события, такая реакция была со стороны Мадрида, официальных испанских властей на проведение этого референдума или там псевдореферендума, но тем не менее вот этих событий, например, в отличие от референдума в Шотландии 2014 года, где все проходило достаточно мирно?
Тому що в Шотландії був референдум законний, він був узгоджений з Лондоном, і його проведення включилися всі політичні сили. Натомість референдум у Каталонії організований був односторонньо і для Мадрида, і для більшості іспанського політикуму, для абсолютної більшості іспанського політикуму цей референдум є загрозою для існування Іспанії як держави такої.
Угу. Богдан, скажите, а почему, на ваш взгляд, все-таки вот я смотрю там данные опроса, который был проводился 9 ноября 2014 года, и сейчас вот данные, почему, на ваш взгляд, растет количество людей, которые хотели бы получить автономию в Каталонии? Ну, не автономию, а вообще отдельное как бы государство, за полную независимость выступают в Каталонии.
Моя думка, що це є ознакою слабкості центрального уряду, тобто мадридського уряду, тому що населення Каталонії в своїй більшості не було за незалежність країни. Тобто незалежники навіть на всіх парламентських виборах вони отримували менше 50% голосів. Можна говорити про 47-48%, але їх більшість – це були такі мовчазні спостерігачі, які в кращому випадку йшли на вибори, або могли взагалі не йти на вибори. І вони давали в опитування оці показники, що вони є противниками незалежності. Натомість за слабкості Мадриду, який не включався в цю боротьбу, тому що він не спромігся жодним чином мобілізувати своїх прихильників в Каталонії, прихильників єдності держави Іспанії. Натомість незалежники вели активну мобілізаційну політику. Вони, окрім об'єктивних і виправданих гасел, що в них є право на національну державу, тому що Каталонія є сформованою модерною нацією, окрім цього вони використовували гасла економічних переваг. Дуже спримітизовано це можна подавати, як що досить годувати решту Іспанії. Вони використовували гасла, що їх утискають в правовому відношенні. Я думаю, що події неділі, а саме побиття національної поліції і гвардії, цивільної маніфестантів, будуть використані черговий раз як чергове мобілізаційне гасло для того, щоб змобілізувати ще більшу кількість своїх прихильників.
Угу, понятно. Богдан, а скажіть, наскільки Каталонія, вона така мононаціональна провінція? От скільки там составляють каталонці, а скільки, ну, назовем так условно, от просто іспанці?
Ой, перепрошую. Ну, важко говорити, вона є мононаціональною поліцією, мононаціональною провінцією, і насправді проблема є в тому, хто є каталонцем, хто є не каталонцем. Можна говорити про мовний аспект, тоді можна говорити, що 60% населення називає каталонську мову своєю рідною мовою. Але водночас добра частина з них – це є люди, які вивчили мову. Тобто для них не було це мова при народженні. Тому що Каталонія сучасна, це є, вона сформувалася в 60-70-х роках, в період швидкої модернізації економічної, промислового розвитку, і в період, коли вона була дійсно тим двигуном економічного розвитку Іспанії всієї, вона була тим центром масової міграції з інших регіонів Іспанії.
Понятно. Спасибо. Богдан Чума, испанист, доцент кафедры мировой истории нового и новейшего времени Украинского католического университета, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Дальше мы продолжим нашу программу. Значит, сейчас мы послушаем небольшой опрос на улицах Киева, Москвы и Санкт-Петербурга. Вот как, значит, люди по-разному отнеслись к этим событиям. Давайте послушаем.
Я был буквально неделю назад в Барселоне. Плохо, что Каталонию используют кремлевские, прокремлевские, сволочь всякая. Сравнивать Каталонию с Крымом или Ордло невозможно. У Каталонии своя история государственности. Называть их сепаратистами, по большому счету, тогда и мы сепаратисты. Мы от России откалывались, от СССР, а Ордло — это другое. Они коллаборационисты. Они захотели не отделиться, а присоединиться к России, к чужим.
Ну, я считаю, одно. Они разные нации на самом деле, но все-таки должны были быть вместе они.
Ну, в принципе, я поддерживаю, да. Каждый народ имеет право на самостоятельность. Поэтому, если они так решили, то это их право.
Не поддерживаю. Лучше вместе всем жить. Потому что вот это разделение, разделяя властвуй, понятно, кому это выгодно. Каталонцам это точно не выгодно, испанцам никакой выгоды в этом не будет.
Хорошо. А мы слушаем радио Крым Реалии с вами. Я говорю, вы слушаете сейчас, но можете позвонить нам в прямой эфир по телефону, которому указывали ранее, 8 810 06 926. Звоните, высказывайте свои мнения, пожелания. А сейчас мы с вами узнали мнение, ну вот, в разных городах мира по поводу событий в Каталонии. Насколько вот эти события, этот референдум или псевдореферендум, который состоялся в минувшие выходные в Барселоне и в других жителях Востока Испании, насколько эти события, они в интересах России? Насколько, можно там говорить, присутствует какой-то российский след? Вот далее об этом будем говорить с Сергеем Тараном, политологом, директором Международного института демократии. Сергей, приветствую вас. Сергей, на ваш взгляд, можно, ну вот есть уже, знаете, высказывание о том, что то, что происходит в Каталонии, это в интересах делается России, а иногда даже высказывается мнение, что с прямой подачи России для того, чтобы вот там расшатать Европейский Союз.
Ну, с одной стороны, нужно сразу сказать, что то, что происходит в Каталонии, то, что происходило в свое время в Крыму и на востоке Украины, это совершенно разные вещи, не имеющие одно к другому никакого отношения, потому что Каталония – это волеизъявление народа, который хочет жить самостоятельно, насколько это легитимно, это другая история. А в Крыму и на Восточной Украине это была просто оккупация. То есть сошли войска, и под контролем этих войск, так называемых зеленых человечков, провели так называемый референдум. Поэтому сравнивать референдум в Каталонии и те референдумы, которые были в Украине, это все равно, что сравнивать социал-демократическую партию Германии и социал-демократическую партию Объединенного Медведчука в Украине. Это разные вещи. Но это с одной стороны. Но с другой стороны, в России, конечно же, очень рады тому, чтобы в Каталонии происходят подобные вещи, потому что, ну, очень мало надежд в России осталось на то, чтобы расшатать ситуацию в Европейском Союзе. Но вот такая надежда как бы появилась именно в Каталонии. Потому что в том случае, если бы сейчас ситуация в Каталонии вышла из-под контроля, а она грозит быть такой, то тогда у России появится возможность надеяться, что подобные референдумы будут происходить в других точках Европейского Союза, где в свое время тоже были такие потуги для независимости. Ну, например, в той же Испании, только в стране Басков. Для Европейского Союза это бы означало то, что все усилия, политические, финансовые, какие угодно, концентрировались бы на внутренних проблемах. И Европейский Союз бы уже не занимался внешними проблемами, и Украино-Российская война уже была бы, ну, не то что вторым, а даже не третьим приоритетом для Европейского Союза.
Понятно.
Более того, это было... Да. Более того, это был бы огромный кризис для самих европейских институций, потому что им же нужно как-то реагировать на ситуацию. И вот для России поэтому это очень важно, чтобы там все у каталонцев получилось, потому что, безусловно, это будет использовать в своих интересах.
Спасибо. Сергей Таран, политолог, директор Международного института демократии, был на телефонной связи со студией Радио Крым Реалии. Мы продолжаем нашу программу. И сейчас у нас Николай Давидюк, украинский политолог. Мы с ним продолжим обсуждение вот этого референдума в Каталонии. Кстати, значит, официальная Москва заявила, ну, пресс-секретарь Путина господин Песков сказал, что да, они поддерживают как бы неделимость Испании, и вообще это внутреннее вообще дело Испании, но... Российские телеканалы очень выдали целый ряд репортажей. Там, например, на Первом канале говорили про вампиров из Мадрида, которые высасывают все соки из беззащитной Каталонии. На телеканале «Россия-1» говорили про упорство самоубийцы. Это тоже, опять-таки, про официальный Мадрид и так дальше. То есть вот насколько Россия заинтересована в независимости Каталонии? Николаю Давидюку я адресовываю этот вопрос, украинскому политологу. Николай, слушаем вас.
Да, доброе утро. Мне кажется, вот ответ на этот вопрос хорошо дает Орвел в своей книге «Дань Каталонии». Орвел, как англиец, британец, воевал в Каталонии в свое время, и он об этом хорошо пишет, что Россия еще во времена Франко и даже раньше присутствовала на политическом поле Каталонии, поддерживала, а потом торговала интересами Каталонии с Франко. Вот примерно то же самое происходит и сейчас. Даже есть информация, что Россия пыталась финансировать некие партии в Каталонии, но они, правда, отказались от газпромовских денег и работали как бы больше по своему плану. Вот, то есть Россия не заинтересована столько в независимости Каталонии, сколько заинтересована в дестабилизации в Испании. Второе, Россия заинтересована в дестабилизации в Европе. Цель Путина сегодня, конечно же, Ялта-2. Перераспределение мира, новые территории, которые будут подпадать в зону влияния Путина, ну, хотя бы как минимум возвращение вот постсоветских территорий вот под их влияние. И понятно же, что это все может реализоваться только через тотальную дестабилизацию и рушение старых правил, которые были прописаны после Ялты. Вот. Но на самом деле... То, что происходит в Каталонии сегодня, очень важная черта. И то, что делают сами каталонцы. Еще в 2015 году я работал на выборах наблюдателем за местными выборами, которые, собственно, стали началом этого референдума. А у них очень простой месседж. Мы хотим мира, мы хотим свободы, но наш инструментарий исключительно законодательный.
Понятно. Есть, спасибо. Николай, вот... к сожалению, уже нет времени в эфире. Огромное спасибо за интересные мнения и наблюдения. Николай Давидюк, украинский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Программу провел Александр Янковский. Услышимся на частоте 105.9 FM. Всего вам доброго.
Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Втрат серед українських військових за минулу добу немає. В МЗС повторили вимогу до Росії припинити дискримінацію кримських татар. Сполучені Штати. Трамп відвідає місця трагедії в Пуерто-Рико і Лас-Вегасі. Далі докладніше.
Події в Україні.
Втрат за минулу добу на Донбасі серед військових Збройних сил України немає. Водночас підтримувані Росією бойовики попередні доби 17 разів стріляли по позиціях ЗСУ. Про це інформує прес-центр штабу АТО. Найбільше обстрілів було на Донецькому напрямку, найспокійніше на Приморському. Водночас сайти сепаратистів стверджують, що то українська сторона напередодні здійснювала обстріли. Міністерство закордонних справ України вчергове звернулося з вимогою до Росії, яка окупувала український Крим, припинити дискримінацію кримських татар. Про це речниця МЗС Мар'яна Беца написала на своїй твіттер-сторінці. Вона прикріпила повідомлення про затримані обшуки, які провели російські силовики напередодні в будинках кількох кримчан. Йдеться про 4 кримчан. Вони всю ніч провели в СІЗО і їм інкримінують буцімто створення екстремістського осередку. Після анексії Росії українського Криму на півострові Федеральна служба безпеки Росії проводить регулярні обшуки і допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як боротьбу з інакомисленням.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп планує відвідати місця двох трагедій, які сталися в США останнім часом, після урагану на острові Пуерто-Рико і в Лас-Вегасі, після найбільшої масової стрілянини в сучасній історії Америки. 3 жовтня Трамп здійснить свій перший візит в Пуерто-Рико через 2 тижні після того, як ураган Марія пронісся його територію. Там досі люди мають проблеми з їжею, водою, паливом, зв'язком. Після цього вже 4 жовтня має рушити до Лас-Вегаса, де в результаті стрілянини щонайменше 59 людей загинули і 527 були поранені. Трамп називав трагедію актом чистого зла. Сьогодні ми об'єдналися в смутку, шоці, горі. Ввечері 1 жовтня бойовик відкрив огонь по великому натовпу на концерті кантрі і музики в Лас-Вегасі у штаті Невада. Він жорстоко вбив понад 50 людей і поранив ще сотні громадян. Це був акт чистого зла, сказав президент США Дональд Трамп. Крім того, він високо оцінив зусилля аварійно-рятувальних служб, які, на думку Трампа, зреагували під час цієї трагедії. Мотив стрілка, який відкрив вогонь з 32-го поверху готелю «Мандалей Бей» по відвідувачах фестивалю кантрі-музики під відкритим небом 1 жовтня, залишається загадкою.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, перед мікрофоном Дмитро Баркар, в ефірі знову «Ранкова свобода». У цій частині програми будемо з'ясовувати, чи реально створити наступного року в Україні більше мільйона нових робочих місць, про що заявляв очільник Держслужби зайнятості.
Скоріше всього, це будуть не нові робочі місця, а, можливо, робочі місця, які вийдуть з тіні.
В яких галузях економіки можливе створення нових робочих місць? Що потрібно зробити, щоб амбітні плани втілити? Як мільйон робочих місць може вплинути на розвиток економіки? Про це будемо говорити з експертами. Не лишайтеся байдужими і ви, шановні слухачі та глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на Саундклауді, а на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. Побачити Ранкову Свободу можна на ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал, долучайтеся до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання, діліться міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Понад 1 мільйон нових робочих місць з'явиться у 2018 році. Про це заявив виконувач обов'язків голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко. За словами чиновника, стимулом для створення робочих місць стануть кроки уряду, направлені на підвищення заробітної плати. Такі оптимістичні прогнози досить критично сприйняли спеціалісти в галузі зайнятості та економісти, адже озвучена цифра виглядає захмарною. Наскільки реально втілити такі амбітні плани, що для цього потрібно, про це говоримо з гостями програми. У студії президент економічного дискусійного клубу Анатолій Максюта. Вітаю вас.
Вітаю.
А на зв'язку має бути економіст Євген Оленіков. Пане Оленіков, чи ви нас чуєте? Ще нема пана Оленіка на зв'язку, пізніше він з'явиться. Отже, пане Максюта, власне, вже про створення мільйона робочих місць ми в 2005 році якось чули від президента Ющенка. Я так розумію, цього не сталося. Зараз ці плани оголошення, наскільки вони реальні?
Суперечність є у самій заяві. Я теж уважно прочитав цю заяву. Перше, вона говорить про те, не яким чином буде створено робочих місць, а що ці робочі місця будуть створені внаслідок того, що економіка начебто виросте і виросте заробітна плата. Друга суперечність в тому, що якщо росте заробітна плата, то робочі місця, на жаль, часто скорочуються, тому що підприємства, власники підприємств, в них ростуть витрати, і вони намагаються скоротити людей для того, щоб вкластися в ці витрати і зберегти прибутковість. І, на жаль, сьогодні ми бачимо, в житті, навіть якщо в мене був випадок в магазині, коли просто працівники скаржаться відвідувачам на те, що їх скоротили, і що я залишилася одна, і мені треба тягати ці лотки з хлібом і так далі, і так далі. Причому ця жінка була інвалідом, яку взяли як інвалід, але на неї навантажили ще додаткову працю, тому що людей скоротили. Власне, це є певний підсумок того, що ми вже почали адміністративно підвищувати заробітну плату, не підвищуючи реальну економіку. І так як говорять урядовці, вони більше сподіваються, ніж в них є якісь, таке складається враження, вони більше сподіваються на те, можливо, на те, що почнуть рости ціни нашого традиційного експорту. Наші сировинний експорт, і таким чином, власне, це сьогодні є практично єдине реальне джерело росту економіки України. Коли піднімається гарна кон'юнктура на сільськогосподарську продукцію і на метали, раніше це ще були добрива, вже добрив практично ми не виробляємо, то тоді економіка починає рости, і тоді підвищується заробітна плата і так далі. Тому поки що ці заяви, вони звучать скоріше як мрії, як побажання. Тим більше, що це звучить з уст керівника служби зайнятості. По ідеї, вони мали би звучати з уст керівника Міністерства економіки або Національного банку, які є макроекономічними міністерствами, які би мали би говорити про створення робочих місць. Тому що, як би ми не говорили, все-таки служба зайнятість, вона більше займається людьми, які вже втратили роботу. І вони думають, яким чином їм виплатити допомогу і яким чином їх працевлаштувати. А тут, очевидно, коли ми говоримо про створення робочих місць, це є макроекономічна категорія, це є категорія зайнятості населення. І вона завжди в провідних країнах світу, наприклад, в Сполучених Штатах, вона перебуває навіть в тої ж самої Федеральної резервної системи, як один з орієнтирів її роботи. Тобто, коли здійснюється фінансова політика, здійснюється податкова політика, завжди в полі зору є зайнятість. Як це відіб'ється на зайнятості населення? На жаль, в Україні чомусь так сталося, що питання зайнятості, воно, таке, там ознаки компанійщини, да? Тобто, періодично хтось каже, що треба створити багато робочих місць, як правило, перед виборами це буває, там, під час виборів. Але подивитися, я дуже шукав, все-таки, що під цим є. Під цією заявою має бути якийсь план. А чудес не буває. Якщо немає в країні інвестицій, то не буде і робочих місць. Тому що створення нового робочого місця, якщо це не не омана, якщо це не те, що було тоді, як ви згадали, в минулому, коли теж було в програмі створення робочих місць. Знаєте, там, допустимо, в селі працював там комбайнер, потім оформлювали декілька спрощенців і казали, що це створили робочі місця. Тобто це була така компанійщина, як ми говоримо. Тобто замість того, що замість фактичного створюється якась видимість процесу. На жаль, сьогодні я теж не можу, тому що ми вже як експерти, як бувші урядовці, багато років говоримо про те, принаймні з 15-го року говоримо про те, що потрібно змінити модель економіки. З оцеї сировинної економіки, яка йде абсолютно за трендами світових цін на традиційні продукти експорту, до більш стійкої економіки, де би Україна могла розвивати переробну промисловість. Це те, що ми говоримо, наприклад, проблема того ж самого лісу кругляку, коли йде дискусія, що нам робити, вивозити сировину, чи переробляти, робити меблі, вивозити меблі. Це дуже складно. І ми розуміємо, що з нашими партнерами європейськими нам треба вести важкі переговори з цього приводу. Але все-таки треба, щоб політика була спрямована на створення робочих місць тут в Україні. І це має бути, перш за все, економічна політика. Чому я кажу, що це має звучати з уст урядовця, який відповідає за економіку, а не за захист безробітних. Чомусь у нас так воно склалося. Так само, якщо подивитися навіть на відому проблему цих автомобілей з іноземними номерами. Да? Ну, хто, ну, тільки людина, яка не здатна до мислення, може подумати, що це сталося стихійно. От раптом ми встали, да, і ці машини всі тут з'явилися. Очевидно, ну, є люди, які зацікавлені в тому, щоб це відбувалося. Хтось на цьому заробляє, звичайно. А уряд, ну, не повинен був такого допускати. Якщо ми кажемо, ми радіємо те, що там у Львівській області ми відкрили черговий завод по виготовленню комплектуючих для автомобільної промисловості європейської, там, світової. Але ми повинні розуміти, що це, чому ці інвестиції сюди прийшли? Тому що в нас дешева робоча сила. І ця робота – це є дешева робоча сила. Але як подивитися, скільки за цей час ми створили, можливо, нового виробництва автомобілів, ми не бачимо. Ті потужності, які є, вони, ну так, жевріють, ну, трошки зараз підвищили там доходи, трошки кон'юнктура краща, збільшилося виробництво автомобілів, збільшилось. Але якщо ми бачимо по закупівлях, то більше купляють все-таки тих автомобілів, які є не нашого виробництва, які імпортуються. Сьогодні при зниженні ставок ввізного мита з Європейського Союзу, а він, я нагадаю, згідно угоди про асоціацію, він прагне до нуля. Тобто там через 7 років ми будемо мати ноль у мита на автомобілі з Європейського Союзу. Тоді виникає питання, для чого будувати заводи в Україні, якщо ми можемо завозити ці автомобілі, ну, безмитно в Україну. Тобто поки що я не бачу у діях уряду. До речі, уряд обіцяв якусь програму розвитку промисловості прийняти. Її так і немає. Тобто під цими заявами, ну, всі хочуть збільшення робочих місць, але поки що ми бачимо, що вони можуть створити тільки десь там, можливо, в дорожньому будівництві, можливо, в сільському господарстві, але в промисловості ми цього не бачимо. І, на жаль, поки що число зайнятих зменшується.
Дякую. До нас вже приєднався економіст Євген Оленіков. Пане Олень, і знову зник зі зв'язку. Ну, тоді, пане Максиме, продовжимо. Правильно я розумію, що якщо абстрагуватися від того, що це прозвучало із середини Держслужби, да, від Валерія Ярошенка, але тим паче, ну, розмова мала би починатися з того, яке буде відкрите підприємство чи підприємства, і на які гроші, і чим вони зароблятимуть, а тоді вже можна буде рахувати, да, скільки там є робочих місць.
Абсолютно. Я ж і про це кажу, що ми колись в 15-му році Інститут суспільно-економічних досліджень, який я очолюю, ми підготовили таке дослідження політико-економічного прагматизму. І ми там, ну, основна ідея там, що країна має стати країною-інвестором. Тобто інвестиції мають бути виведені в ранг національної ідеї. Тобто інвестиції як внутрішні, так і зовнішні. Тому що сьогодні ми більше говоримо про іноземні інвестиції. Насправді іноземні інвестиції складають у капітальних інвестиціях 3%. Вони взагалі не основні капітальні інвестиції – це інвестиції українських підприємств. Це за рахунок їхнього прибутку. Тому ми повинні говорити, що перше – Ми повинні залучити інвестиції, інвестиції створять підприємства, підприємства створять робочі місця.
Пане Максиме, я перепрошую, я вас, давайте, там пан Оленіков на зв'язку, йому не дуже зручно, давайте почуємо його думки. Пане Оленіков, вітаю вас в ефірі, чи ви нас чуєте?
Доброго ранку.
Скажіть, як ви вважаєте, от те, що заява про можливе створення мільйона робочих місць прозвучало від виконувача обов'язків керівника Держслужби. Чи не свідчить це, можливо, це ознака того, що Держслужба зайнятості має проблеми і не може дати раду тій кількості безробітних, які вже є? Чи, можливо, є якісь інші пояснення, чому саме цей чиновник говорив?
Ну, ви знаєте, як на мене, це просто зараз вже починається передвиборчий рік. Фактично. От. І головна причина усіх цих заяв, от кого вони з уряду не лунали, це якраз те, що треба, якщо не можеш створити реально, то хоча б обіцяти. От. Якщо ми подивимося, взагалі, зараз термін 1-2 роки, він став найактуальнішим. Тобто на минулому тижні, наприклад, виступав заступник міністра юстиції, казав, через 2 роки
ми почнемо стягувати з «Газпрому» той штраф там, на 80 мільярдів гривень, який наклали. Тому саме через два, і як саме він сказати не зміг, сказав, що це велика таємниця, ми не можемо її розкривати. Тепер там можемо створити там, через рік чи півтора мільйон робочих місць. Ну, колись обіцяли створити 5 по мільйону кожного року. У 2005-му, якщо не помиляюся. Тому я вважаю, що це суто передвиборча заява, і саме в такому контексті її треба розглядати. Бо створення робочих місць само по собі – це абстракція. Це робочі місця створюються внаслідок розвитку економіки. Якщо його нема, або він такий повільний, як зараз, фактично на межі статистичної похибки, то мільйон робочих місць з області фантастики.
А які, власне, зараз можливості української економіки і можливості, і тенденції, власне, збільшується кількість робочих місць, зменшується, в яких темпах?
Трошки. Фактично, знаєш, так скажу, в межах статистичної похибки зараз спостерігається трошки збільшення, але в цілому стан економіки України можна характеризувати як дуже повільне відновлення після катастрофічного падіння. Тобто про розвиток зараз не йдеться. Ми намагаємось потрохи якось відновити ті галузі, які можуть працювати в нових умовах. Причому ми, це я маю на увазі бізнес, це не уряд. Уряд цьому, на жаль, жодної допомоги не надає в плані проведення тих реформ, яких потребує економіка. Відповідно, в нас просто йде дуже-дуже повільне відновлення дуже низькими темпами. Ну, такими темпами років за 10, можливо, ми відновимося до кризового рівня. Але про той розвиток, який, в принципі, передбачався завдяки приєднання до угоди про асоціацію, він кудись зник з обрію і там далеко-далеко десь маячить переді, попереду.
А від яких чинників, от, ну, ми все-таки говоримо про та перспективи українців мати роботу, залишаючись на батьківщині. От від яких чинників залежить? Ну, зрозуміло, від розвитку економіки, від інвестицій, але це від чого залежить, ну, на вашу думку? Ну, ось таки, розвиток і перспективи.
По-перше, від можливості отримувати достатню і достойну заробітну плату. Бо на сьогодні ситуація достатньо проста. Людина може виїхати на заробітки або до Європи, тим більше якраз з відкриттям безвізового режиму, особливо виїзд на сезонні роботи, він дуже спростився. От. Або вона може виїхати до тієї ж самої Росії, як це не було непопулярно про це казати, але це факт. Так само, як і перекази грошові з Російської Федерації до України. Відповідно, доки в нас не буде конкурентоспроможна заробітна плата, до того часу люди будуть намагатися шукати свої долі поза межами батьківщини. Але треба розуміти, що адміністративними методами підвищити заробітну плату неможливо. Заробітна плата підвищується або природнім шляхом через збільшення розвиток економіки, збільшення робочих місць і виникнення конкуренції за робочу силу. До речі, ми таке спостерігали якраз на початку 2000-х років, коли економіка розвивалася достатньо швидкими темпами. Або намагання адміністративної підвищити буде викликати, так мовити, прихований спротив з боку бізнесу, коли бізнес буде всілякими методами намагатися обійти адміністративне підвищення заробітної плати, яке фактично для нього виливається просто в підвищення податкового навантаження.
Зрозуміло, ну дякую, пане Олейніков. Ну, якщо ви ще зможете лишатися на зв'язку, то будь ласка, лишайтесь.
Я прошу, немає.
Ну, а якщо не вийде, то дякую вам за участь у ефірі. Тоді ми продовжимо розмову в студії з президентом економічного дискусійного клубу Анатолієм Максютою. Пане Максюта, от, власне, згадали про конкуренцію за робочу силу, і виникає таке питання. Були такі, не було впорядкованої інформації, але окремі повідомлення, розмови про те, що, власне, заробітні плати, ну, якось стали природнім чином зростати у зв'язку з безвізовим режимом, який полегшив такий виїзд за кордон і пошук роботи там, і через, ну, тобто, більше людей змогли поїхати, і нібито з'явилися тенденції до зростання заробітної плати всередині України. От про це правда чи неправда, що ви про це можете сказати?
Ну, поки що, скоріше, знаєте, ну, треба дивитися завжди, два погляди має бути, макроекономічний чи статистичний і реальний, той, що ми бачимо кругом. Якщо дивитися те, що ми бачимо кругом, то продовжується виїзд людей на роботу в Європу. І багато моїх знайомих, ну, людей, які мають тут тут просту роботу, вони просто кидають все і їдуть, і вже діти. От вчора один мій знайомий черговий раз повідомив, що його дочка поїде за кордон, тому що вони там заробляють за ту саму просту роботу набагато більше. Для того, щоб люди поверталися в Україну, потрібно, щоб тут була потужна економіка, потрібно, щоб тут була зовсім інша структура економіки. Нам треба змінити структуру економіки. Нам треба повернути сюди технологічні виробництва, де люди би... Ну, в чому тут важливо? Що людина, яка працює, скажімо, там, на Фольксвагені, да, чи на якомусь іншому великому підприємстві, вона бачить перспективу. Вона бачить, що її компанія, вона велика, вона має перспективу, і вона хоче рости, вона хоче вчитися, вона хоче вдосконалювати свою професію. Я з повагою відношуся там до малого бізнесу, да, але все одно малий бізнес, він може бути як тимчасовий подушка при якихось кризах, він може бути супроводжуючим для великого бізнесу, але він не може бути основою економіки. Тому нам треба поряд з розвитком малого бізнесу розвивати середній бізнес, розвивати великий бізнес і розвивати ті виробництва, які, ну, про що я маю на увазі. Є в нас, наприклад, авіабудування, є в нас енергетичне будування, є в нас якась автомобільна промисловість, є в нас меблева промисловість, є в нас харчова промисловість. В них треба вкладати гроші, і сюди мають прийти технології, які би дали можливість нашим випускникам вузів не їхати одразу за кордон і там реалізовувати себе, а реалізовувати себе тут, в Україні, тобто йти на роботу, йти на інженерні спеціальності, йти на конструкторські спеціальності, йти на ті спеціальності, які потребують високої кваліфікації, але це передбачає високу вартість робочої сили. Поки що, на жаль, мова йде про те, що Україна має перевагу дешевої робочої сили, але вона її вже не має, тому що після відкриття безвізового режиму чи введення безвізового режиму, люди, які займаються дешевою працею, в них нема сенсу працювати в Україні, тому що тут вони не заробляють, ну, при всій повазі, люди не платять їм стільки, наприклад, ті, хто прибирають там квартири, чи роблять якісь ремонти і так далі, чи будівельники навіть наші, особливо Західна Україна. Сьогодні там, як мої друзі кажуть, в селі не можна майстра знайти, тому що всі в Польщі, всі в Скандинавії, всі там працюють. От для того, щоб ці люди повернулися, тут має бути вища вартість робочої сили. Поки що вона значно нижча. На це вплинула девальвація гривні. І сьогодні, навіть маючи там певну зарплату в гривнях, якщо ми починаємо переводити його в євро, ну, то, що нам сьогодні ближче до роботи, то виявляється, ця зарплата мізерна. І сьогодні ми знову бачимо таку повзучу девальвацію, ми бачимо якісь заяви уряду про те, що, може, це технічний показник, там, 29,30, да? Але все одно, для чого його було, ну, оголошувати, якщо він технічний, все одно люди на це реагують. Ну, тобто, навіть, ну, підвищення мінімальної заробітної плати, яка сьогодні йде, ну, ми ж розуміємо, що таке на виробництві підвищення мінімальної заробітної плати. Це, перш за все, підвищення зарплати низькокваліфікованих працівників, які не мінімальні заробітні плати. Далі, щоб підвищити всім, це зразу робить виробництво таким, знаєте, неконкурентно здатним, чи принаймні ставить питання, що робить власник чи менеджер. Він починає скорочувати людей, і з нас з'являється проблема зайнятості. Що роблять люди? Залишившись без роботи, вони їдуть за кордон і там заробляють. Тому, коли ми бачимо, що в нас доходи ростуть, там роздрібна торгівля росте, чи середня заробітна плата росте, вона росте, але в кількість людей, які її отримують, вона зменшує. Тому якийсь вплив це має на конкурентність, тому що люди не хочуть вже працювати за ту зарплату тут. Те, що він тут заробляє за там півроку чи рік, він там може за місяць заробити. І це просто руйнує всяку мотивацію будувати свою стратегію життя, яка б була пов'язана з Україною. Вони ж їдуть не тільки працювати. Багато з них вже там купляють свої, собі житло, вони там вже це, а ще якщо діти, то діти вже йдуть в ті університети, і європейські країни якраз дуже створюють умови для того, щоб найкращу нашу мову, найрозумнішу перетягнути туди, щоб вони там залишались і працювали на ті економіки. А в нас, а хто ж тоді буде працювати на економіки України? Вартісних спеціалістів з Європи ми сюди в найближчий час не затягнемо, а талановитий український народ, талановита українська молодь, вона просто не хоче працювати. Ну, я не кажу, що звичайно, є...
За ці гроші, які пропонують.
За ці гроші, так. Да. Є виробництво, є іноземні компанії, які тут працюють, але це, скоріше, одиничні випадки, ніж це система. І саме, що для мене незрозуміло, що ми давно говоримо, що ми практично єдина країна тут, яка не створила спеціальних привілей для інвесторів в Україні, яка не створила банку розвитку, яка не створила ще експортно-кредитну агенцію, тобто не створила тих механізмів, які би залучили сюди інвесторів. Інвестор – це підприємство. Підприємство – це зайнятість. Зайнятість – це заробітна плата. Заробітна плата – це попит. Попит – це рост, знову ж, ріст економіки. І знову ж інвестор, тому що інвестор, який розуміє, що тут можна продати продукцію, її куплять, і в народу є гроші, він буде тут будувати завод. Інвестор, який бачить, що народ бідний, він тут не буде будувати заводу. Він буде сюди завозити продукцію, а виробляти в іншому.
А скажіть, а лише, у нас буквально хвилина лишається, але залежить це тільки від зовнішніх інвестицій, чи от і переорієнтація економіки, і підвищення, і технологізація, і зарплати. Це тільки зовнішні інвестори, чи в Україні ще є якийсь внутрішній резерв, ресурс для цього?
Ні, я не кажу, що це мають бути обов'язково зовнішні. Взагалі це все так, зовнішнє, внутрішнє, воно все дуже умовно. Да? Якщо іноземна компанія працює в Україні, це внутрішнє чи зовнішнє, я не знаю, який це. Це, я вважаю, це не принципове питання. Питання, щоб капітал був тут, щоб завод стояв тут, щоб робітники працювали тут, щоб продукція тут вироблялась. Це дуже важливо для майбутнього цієї країни. Якщо цього не буде, а ми будемо тільки покупцями, продаючи ресурси ззовні, продаючи таланти ззовні, продаючи там землю, я не знаю ще, що ми можемо продавати, а і купляючи готові товари там, ми завжди будемо в мінусі, тому що додана вартість залишається там, а в нас залишається, поки ресурсів вистачить, ми будемо це продавати. Коли їх не вистачить, можливо, там щось буде інше. Але треба змінити модель економіки, її треба перевернути трошки. Оцю сировину треба змінити на все-таки більш продуктивну модель.
Дякую вам. Будемо в цьому місці ставити крапку у темі про можливість створення великої чи невеликої кількості робочих місць в Україні. Про це ми говорили із президентом економічного дискусійного клубу Анатолієм Максютою. Також з нами на зв'язку був економіст Євген Олейніков. Це «Ранкова свобода». Ми поки що лишаємось в ефірі. У студії працював Дмитро Баркар.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 9:30. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку коротко про головне. Лутковська просить російського колегу гарантувати Умерову адекватну медичну допомогу. В будинку нападника з Лас-Вегаса знайшли арсенал зброї. В Стокгольмі оголосять сьогодні лауреата Нобелівської премії з фізики. Далі докладніше.
Події в Україні.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська просить російського омбудсмена Тетяну Москалькову забезпечити право заступника голови Меджлісу Ільмії Умерова на отримання адекватної медичної допомоги. Про це йдеться у відповідній заяві. Ільмій Умеров переніс операцію на серці, страждає на цукровий діабет, хворобу Паркінсона. Стан його здоров'я з кожним днем погіршується, в зв'язку з чим він потребує постійного догляду з боку медперсоналу, йдеться в заяві Лутковської. Підконтрольний Кремлю суд Криму 27 вересня засудив одного з лідерів кримсько-татарського національного руху до 2 років колонії. колонії поселення. Також умерло заборонено 2 роки займатися публічною діяльністю, виступати в ЗМІ. Звинуватили умерло в публічних закликах до сепаратизму. Він назвав порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою. Напередодні підтримувані Росією бойовики на Донбасі пожвавили свою бойову активність у районі Авдіївки. Ситуацію коментує речник АТО Анатолій Стельмах.
Минула доба у районі проведення АТО завершилася збільшенням кількості обстрілів українських позицій з боку бойовиків на Донецькому напрямку. Так ввечері проросійські найманці понад 3 години з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по південно-східних околицях Авдіївки.
Сказав Анатолій Стельмах, всього обстрілів було 17, водночас сайти луганських сепаратистів стверджують, що українська сторона стріляла напередодні 7 разів.
Міжнародна тема.
У будинку нападника, що влаштував стрілянину в Лас-Вегасі, знайшли арсенал, 18 одиниць вогнепальної зброї, вибухівку і кілька тисяч патронів. Також поліція виявила хімікат, який міг бути застосований для виробництва вибухівки. За останніми даними, в результаті нападу загинуло ще не менше 59 людей, 527 поранені. Напад 64-річний американець здійснив пізно ввечері 1 жовтня, стріляючи з 32-го поверху готелю у Лас-Вегасі по людях, які зібралися на вулиці на фестивалі кантрі-музики. Угрупована Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад. Його вже назвали найкривавішим досі у США. А Шведська Королівська академія наук сьогодні має оголосити лауреата Нобелівської премії 2017 року з фізики. Це буде друга відзнака для науковців після оголошення напередодні в галузі медицини. Торік Нобелівську премію з фізики отримали 3 науковців в сфері топології, галузі математики, яка займається властивостями, що залишаються незмінними, коли об'єкт розтягнутий, скручений чи деформований. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю. У студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. Давайте поговоримо про зброю. Привід для розмови дав головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, який днями висловив переконання, що кожен українець повинен мати зброю для захисту.
Я сповідую принцип, що кожен українець повинен мати зброю і мати змогу у випадку непевних часів зберегти або захистити своє життя.
Чи слід легалізувати зброю в Україні? Як це може позначитися на криміногенній ситуації? Як забезпечити надійний контроль обігу і використання зброї? Відповіді на ці та інші запитання будемо шукати разом з учасниками програми. Приєднуйтесь до дискусії і ви, шановні слухачі та глядачі. Телефонуйте, коментуйте, запитуйте. Підписуйтесь на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud. Якщо вам зручніше переглядати трансляцію, дивіться і на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Кожен українець повинен мати зброю, мати змогу захистити своє життя. Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Чи всі в Україні поділяють таку думку, чи на часі зараз легалізація в Україні зброї? Як це позначиться на рівні злочинності, на рівні захисту українців? Про плюси і мінуси вільного володіння зброєю говоримо з гостями програми. Це голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін та полковник міліції, колишній керівник УБОЗу та кримінальної розвідки МВС України Валерій Кур. Вітаю вас, панове, в ефірі.
Доброе утро, Учайкін.
Так, так, є всі на зв'язку. Отже, пане Учайкін, давайте почнемо, можливо, з найменш зручного запитання до вас. Але вже так збіглися обставини, що Сьогодні, верніше, ну, вчора з'явився додатковий привід поговорити про зброю. Напередодні у Лас-Вегасі сталася найсмертельніша за історію США стрілянина. Чоловік відкрив вогонь по глядачах музичного фестивалю. Загинуло понад півсотні людей, півтисячі поранено. І, ну, власне, це в США, де тривала історія і культура володіння зброєю. Тепер у противників легалізації зброї в Україні є вагомий аргумент. Ну, в середньому він звучить: невже ви хочете подібного в Україні? Ну, от, власне, в цьому питання.
Дивіться, ну, насправді, аргументів в них жодних немає, і я спробую одразу запобігти можливим маніпуляціям на цій жахливій трагедії. Отже, ми почнемо з того, що дійсно відбулася жахлива трагедія і загинуло, як ви сказали раніше, вже відомо 59 людей і 514 поранено. Але я вам хочу сказати, що мова йде про те, що такі жахливі трагедії відбуваються не тільки в Америці. Я не буду казати вам про те, що жахлива трагедія загибли тисяч, десятків тисяч українських громадян під час війни на Сході. Не буду вам казати про те, що щодня гинуть десятки людей в автокатастрофах, що виходить нам тисячами на рік. Я вам скажу просто, що в Парижі з автомата Калашникова в концертному залі Батаклан було вбито понад 114, здається, людей. В Норвегії на острові Утоя Андрес Брейвік вбив і поранив понад 170 людей. Якщо ми будемо говорити, то ставити питання треба чесно. А до чого тут зброя? Згадайте, як у Франції, в Іспанії, в Німеччині, в Великій Британії недоумки на вантажівках просто човили людей, як куріпок. І тільки в Ізраїлі, якщо я не помиляюсь, озброєний громадянин встиг зупинити такого злочинця. То мова взагалі не йде про зброю, мова йде про те, що вбивають не зброю, вбивають люди. І Америка, попри цю жахливу трагедію, все одно демонструє найкращі показники ледь не в усьому світі по кількості вбивств на 100 тисяч населення. Це перше. По-друге, всі ці маніпуляції, які ми сьогодні почуємо, мають під собою чітке підґрунтя. Значить, перш за все, ми хотіли б звернути від імені асоціації увагу на вчорашній скандал, який чомусь старанно замовчується засоби масової інформації, про те, що вчора Генеральна прокуратура офіційно повідомила факти прослуховування колишнього голови Департаменту громадської безпеки. Фігурантами цього гучного скандалу стали керуючий Національної гвардії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України. Там багато дуже впливових і відомих осіб, яких можна віднести до керівництва Міністерства внутрішніх справ. І що ми чуємо? Знову маніпуляції підробляють підписи, підробляють дозволи на зброю, знову нагородна зброя. І ось вся причина і є в тому. МВС, являючись фактично сьогодні злочинним угрупованням, яке узурпувало багато важливих функцій для держави, робить усе можливе для того, щоб громадяни України не отримали в законний спосіб право захищати своє життя. Тим самим вони спотворили ситуацію і призвели до того, що український ринок чорної, так званої нелегальної зброї, є найбільшим в Європі. І попит на таку зброю зростає щодня в зв'язку з тим, що громадяни України не можуть задовольнити цей попит в законний спосіб. Тому давайте облишимо Америку з її проблемами. Вони, сподіваюсь, врешті-решт встановлять всі обставини цього жахливого злочину. А як повідомляли мені сьогодні вже наші члени Асоціації з Америки, на місці злочину тільки було вилучено 23 одиниці зброї, які були встановлені на штативи. Ми вже знаємо про те, що були встановлені камери спостереження за поліцією, яка пересувалась навколо готелю, що цей недоумок вбив охоронця, який був на поверсі його готелю. Тобто це ретельно спланована акція, яка точно 100% буде розслідувана і якісно, я не маю жодних сумнівів, спецслужбами Сполучених Штатів Америки. Давайте залишимо в спокій Америки і дамо їй оговтатися від такої трагедії, а подумаємо про те, що відбувається і в нас. І згадаємо те, що саме Міністерство внутрішніх справ розвело корупцію на тему зброї, не бореться за обігом нелегальної, бо його здолати такими засобами, як вони пропонують, неможливо, а тільки вимагає з кишень платників податків додатково
фінансування. На наступний рік попросили додатково 11 мільярдів гривень. Це в середньому десь 1000 гривень на кожного працюючого в Україні. Я не хочу особисто платити їм такі гроші. Я взагалі хочу, щоб їх всіх розігнали і провели нормальну люстрацію, оскільки всі ті покидьки, які були там і до подій на Майдані, вони так і залишились. Тобто ми потребуємо докорінної зміни всього складу МВС, починаючи від міністра внутрішніх справ.
Дякую за вашу думку. Власне, не зникайте, пане Учанькін, будь ласка, зі зв'язку. Ще є низка запитань. Пане Кур, як ви вважаєте, заява військового прокурора про право на володіння зброєю для українців, які матиме наслідки, чи зрушиться, чи може це зрушити в якийсь бік це питання, вирішення це питання, чи до заговорення? І, власне, ну, як ви оцінюєте цю заяву, наскільки вона наразі на часі?
Давайте я вначале все-таки отвечу господину Чайкину. Он был первый сегодня, а господин военный прокурор был вторым. Правильно?
Мы его так, вы, пожалуйста, пожалуйста.
Давайте я сначала скажу по поводу выступления. Это настоящий спич, скажу вам. И этот спич надо было произносить в парламенте. И я думаю, что это было бы очень здорово услышать мужновладцам. И скажу вам, я согласен с господином Учайкиным, ну, практически во всем. Абсолютно во всем. Первое, что это действительно законное право гражданина, и оно будет реализовано. Оно обязательно будет реализовано. Право защищать себя и носить оружие, если оно существует в государстве. Второе. Америка, поверьте, не изменит своего решения. Принято давно-давно, и оружие будет у населения. Третье. Действительно, а при чем здесь оружие, когда совершаются террористические акты? Я тоже так думаю, надо смотреть, это, извините, неправильная посылка, если кто-то будет ссылаться. Теперь, по поводу особенно коррупционной, ужасной составляющей во всех действиях сегодняшней власти, особенно в силовых структурах и особенно в моем родном министерстве. Вот тут вы точно сказали. Но вот как раз вот здесь я хотел бы сказать, знаете, вот именно сегодня, поэтому я думаю, очень нежелательно бы реализовать это право. Почему, отвечаю вам? Ну, во-первых, вы сами сказали, что сегодня руководство министерства до такой степени коррупционное, оно любую идею превратит в насилие над обществом. Поверьте, вот это получение оружия со своими бюрократическими, очень длинными системными положениями вынудит людям еще больше платить в карман чиновникам, более того, кэшем. Вот для примера вам скажу. Министерство сегодня в очередной раз реализовало так называемую систему обслуживания населения. Назвало это супермаркетом в МВД. Это же в очередной раз сбор денег. Но даже когда, казалось бы, в одно окно надо зайти, чтобы выполнить какие-то услуги, получить гражданину какой-то документ, поверьте, там такая коррупционная. Вы зайдите, проведите скрытое при помощи разведки наблюдение, посидите в этих центрах. Вы будете стоять в очередях, заплатив деньги законные. А стоит вам предложить чинуши 100, 200, 300 гривен, будут бегать, как угорелые.
Ні, ну, пане Кур, я перепрошую, ну, це важко тут сперечатися, але це такі, ну, за великим рахунком, загальновідомі речі. Якщо не називати прізвищ, дат і адрес, ну, то це таке загалом про рівень корупції. Давайте повернемось до теми зброї таки. І, ну, якщо згадали, да, вже неодноразово згадали про Міністерство внутрішніх справ, що стосується позиції цього відомства, то, зокрема, от в питанні зброї, її висловив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко. Він каже про те, що в Україні понад 1 мільйон людей, які є законними власниками вогнепальної зброї. каже, що це ті люди, які належать до мисливців та спортсменів. Щодо короткоствольної зброї, пістолетів, то в Україні існують обмеження, які можуть переглянути депутати Верховної Ради. При цьому депутати мають зважати не лише на міжнародний досвід, а й на історичні умови, в яких зараз перебуває країна. Тобто війна, психологічний клімат в Україні, зневажливе ставлення до життя і здоров'я українців до один до одного та нервова ситуація в країні. Це слова Івана Варченка.
Навіть та кількість зброї, яка зараз є на руках у людей, це в тому числі травматична зброя, пневматична зброя, інколи незаконна вогнепальна зброя, показують безліч прикладів, коли люди вирішують конфлікти на ринку, наприклад. Тоді, коли посварилися в транспорті, чи машина обігнала одна іншу машину і образився водій, що його обігнали, і вирішує, що це достатня підстава для того, щоб використовувати вогнепальну зброю. Тому тут ще має бути така, знаєте, правова культура у людей. Досвід показує, що в переважній більшості країн, де дозволяли легалізовувати зброю, перший період дії цього дозволу був пов'язаний із збільшенням кількості злочинів, пов'язаних з використанням зброї.
Ну, така от думка радника міністра внутрішніх справ Івана Варченка. Щоправда, я так розумію, почав він говорити з травматичної зброї, а закінчив вогнепальною. Пане Учайкін, от, власне, щодо таких от випадків, які дійсно були, і вони дійсно були в більшості своїй пов'язані з травматичною зброєю, але от чи немає небезпеки, коли люди матимуть вогнепальну, короткоствольну зброю, що будуть отакі от розборки на базарах і на дорогах?
Тільки з поваги до вашої шановної радіостанції я буду коментувати слова цього, так би мовити, радника. Значить, тут чергова маніпуляція. Перш за все, травматична зброя в Україні – це хабарницька схема, на якій наживаються всі, хто тільки може. Хабарі платять за те, щоб стати і потрапити в ту категорію громадян, що має право на володіння такою зброєю. Потім платять раз на 3 роки, продовжуючи дозволи, а потім купують за незрозумілі гроші ці пістолети. Це перше. По-друге, пан Варченко чомусь сором'язливо забув вказати про те, що понад 50 тисяч одиниць нагородної вогнепальної короткоствольної нарізної зброї було роздано за допомогою всіх силових структур протягом 25 років можновладцям або заможним громадянам України. Кому подарували за якісь необхідні послуги, кому продали за десятки тисяч доларів, про це все він не хоче говорити. Він не хоче говорити, що прикладом такої поведінки, найбільш красномовним, є народний депутат Пашинський, який, вийшовши зі свого транспортного засобу, якому йому нічого не загрожувало, вистрелив в ногу пану Хімікесу, своєму фактично виборцю. Тобто оце є показовим прикладом. Я думаю, що підолювати треба саме такий розклад. Це все те, що він розповідає, це все маячня. Це все вони брикаються, розуміючи, що програють цю битву зі здоровим глуздом, і вони намагаються відтягнути максимальний час, щоб дозаробити грошей, а потім виглядати, яким чином ще схопити на цьому політичних дивідендів. Політичних дивідендів їм не отримати. Чому? Тому що рейтинг всіх політичних сил, які сьогодні знаходяться в парламенті, він фактично біля плінтусу, нижче від нього зазвичай. А закон, який розробляла наша асоціація, який подан 31 народним депутатам з 10 грудня 2014 року, увага, без розгляду в Верховній Раді України. І саме цей закон передбачає демонополізацію Міністерства внутрішніх справ, оскільки ми передбачаємо позбавити їх права видавати ліцензії на здійснення такої будь-якої діяльності зі зброєю. Чому? Тому що як тільки в одних руках зосереджено і право і видавати, і карати, і забирати, це все призводить до того, що ми сьогодні маємо. Ці функції мають бути передані безпосередньо в Міністерство юстиції, а Міністерство внутрішніх справ буде виконувати свою функцію, спостерігаючи за умовами виконання цих ліцензій. Всі ці курси, які будуть
в майбутньому навчати майбутніх власників зброї, вибачте за тавтологію, вони мають бути виведені з структури МВС і мають бути суто комерційними, щоб люди, які інвестують туди гроші, розуміли якість надання необхідних послуг. Все вирішується, ми не перші і не останні. І коли він каже в більшості країн, то він має сказати в усіх країнах. Сьогодні Україна єдина країна в Європі, яка не має свого зброярського законодавства. Для особо, скажімо, рятівих противників цієї схеми, хочу сказати, що Молдова має відповідний закон з 1994 року. Протягом першого півріччя на 50-60% був зменшений рівень вуличної злочинності, протягом року на 70% і на 20% рівень замовних вбивств. Факти красномовні, кажуть самі за себе, тому досить слухати цих шахраїв, маніпуляторів і кишенькових спікерів одного міністра.
А скажіть, ви от оці от згадані люди, останніми словами, ви кажете, вони програють, відчувають, що програють цю битву, і водночас кажете про законопроект, який лежить без розгляду. Звідси запитання... Кому програють і, власне, ну, в якому стані, от, наскільки Україна близька таки до вирішення цього питання, до виникнення відповідного законодавства, то кому програють і які перспективи?
Законопроект знаходиться в Верховній Раді. Програє антизброярське лобі, яке традиційно у нас представлено Міністерством внутрішніх справ. Чому?
Але тому,
кому? Я поясню.
Чи є зброярське лобі? Ну, будь ласка,
зброярське лобі в даному випадку представлено громадянами України. Оскільки відсутня фактично зброярська галузь, то всі інтереси і право на збройний захист лобіюють самі громадяни. Чому програють? Програють тому, що громадська думка вже давно на боці, скажімо, от такого зброярського лобі. Якщо ви будете ставити питання, спробуйте поставити в себе на радіостанції, тільки поставте його правильно до будь-слухачів, будь-кого слухачів. Поставте питання в такий спосіб. Чи хотіли б ви придбати в законний спосіб зброю самозахисту, чи ви свій захист повністю довіряєте поліції? Ви будете шоковані результатами. Поліції не довіряє ніхто. Ми провели опитання серед користувачів Фейсбуку, серед інших користувачів інтернет і інших ресурсів. 97% безумовно хочуть мати зброю самозахисту. Ті опитання, які проводяться на замовлення Міністерства внутрішніх справ і деяких політичних структур, вони є нерепрезентативними, бо вони використовують терміни легалізація, що абсолютно незрозуміло людям, вільний обіг, що складається враження, що зброя буде продаватися як картопля в магазинах. А ставити питання треба конкретно, щоб людина розуміла, він сам захищає своє життя або не розраховує на поліцію. Ви просто будете шоковані результатами. Вони це розуміють. Вони розуміють, що вони не отримують необхідної підтримки. Але боротьба ще точиться за рахунок того, що в них багатомільярдні бюджети. Є свій вплив на своїх кишенькових депутатів, які фактично унеможливлюють от ті важливі процеси з ухваленням нашого законопроекту. Тобто це просто, знаєте, останні рухи. Це конвульсії, скажу вам чесно.
Дякую. Пане Кур, от часто на тему зброї ми чуємо такі розмови, чи готова Україна, українці, українське суспільство отримати цю зброю, ставитись відповідально. На вашу думку, готові чи не готові? І взагалі, чи може бути населення однієї країни більш готовим за населення іншої? Чи, можливо, таке може? Як ви вважаєте?
Я думаю, что не готово сегодня суспильство, потому что 90% тех, кто говорят об оружии, абсолютно никогда не были в ситуации, когда ты вдруг становишься монстром, считая, что твое поведение, твои поступки правильны. Это мы, люди, которые всю жизнь имели табельное оружие. Это не как военный прокурор. Он ни разу наверняка не использовал его, а мы его использовали каждый день. Так вот я вам скажу, посмотрев на себя со стороны, я иногда за голову берусь и думаю, что творят мои сотрудники. Это люди, которые обучаются, которые каждый день с ним, с этим оружием ходят, задерживают преступников. То же самое будет касаться простых граждан. Я думаю, что возникнет такое количество бытовых, страшно бытовых, очень большое количество бытовых преступлений, Поверьте, разборки будут обязательно с участием оружия. И всех виноватых обязательно виноватыми сделает государство простых людей. А вот такие, как Пашинский сегодня, будут вне зоны контроля. Вот в чем беда, что сегодня тем, кому выдают...
Так Пашинский и так поза зоной контроля.
Вне зоны контроля будут они, кому дают оружие.
Так зараз так і є. Так, ми маємо цю ситуацію, маємо нагородну зброю, 50 тисяч, історію з Пашинським, купу інших історій. Непомітно, щоб вони були в зоні контролю.
Правильно. Так от сьогодні таке количество, якщо тільки буде легалізовано в судах, буде матеріалів, от повірте, будуть стільки трагедій, тільки тому, що чоловік неправильно оцінив ситуацію. Вот только потому, что он на бытовой почве, ему показалось, что там на той стороне противник, он вытащит, а на той стороне будет считать, что это враг вытащил. Вот посмотрите, я думаю, что это на сегодня, когда сегодня государство и особенно силовая структура находится не в тех руках, это очень опасный инструмент. Да, они не хотят, чтобы оружие было легализовано здесь у населения. Но я думаю, как только оно будет легализовано, они извлекут из этого пользу свою, и виноватыми все равно окажется общество. Вот ну, у меня такое ощущение.
Тобто я розумію так, що готова, не готова держава, не скільки суспільство, скільки держава. Пане Вичайки, ну от є така от думка, що ну, не готові ні держава, чи то суспільство, чи українці. Маємо, ну, щоб відповісти на це буквально пару хвилин, будь ласка.
Трошки поправити логічний, скажімо, ряд, послідовність оцих висловлювань. Тобто ми маємо Пашинського, який не обтяжений відповідальністю, і ми побачили це все на цих всіх експертизах. Я сподіваюся щиро, що він відбуде, врешті-решт, буде покараний за цей злочин. Я просто кажу, що ось вони не готові, розумієте? Вони не готові стикатися з тим, що громадянин України може дати гідну відсіч отаким от покидькам. Вони позбавляють найменшого права, найменшого шансу будь-яку людину захиститися. Цілком можливо, що рівень тієї чи іншої підготовки, хоча якщо казати про рівень викладання сьогодні наших інструкторів надзвичайно високий, я оцінюю так, і метода, за якою буде здійснюватись викладання по всій території України, буде на належному рівні. Можливо, хтось і не зможе скористатися цією зброєю під час нападу, але позбавляти людей шансу здати відсіч негідникам в той момент, коли зазіхають на їх життя, на їх майно, це є більшим злочином. Я вам хочу сказати, що ця от статистика, вона, знаєте, ми за цифрами не бачимо людських життів, коли я кажу, що на 50-70% зменшиться рівень вуличної злочинності, і це прогнозовано в усіх країнах. Латвія, Літва, Естонія, Молдова, Польща, Чехія, це всі пройшли через ці кроки.
Пане Овченкін, я перепрошую, дякую вам дуже, добігає кінця час, давайте на цій позитивній статистиці поставимо крапку. Дякую учасникам нашої програми. З нами на зв'язку були голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Чайкін та полковник міліції Валерій Кур. Ми говорили про право на зброю, плюси та мінуси можливої легалізації в Україні. Ефірний час «Ранкової свободи» сьогодні, 3 жовтня, вичерпаний, але подкасти програми можна слухати у будь-який час на сайті radiosvoboda.org та у SoundCloud. Відеозапис програми завжди до вашої уваги на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на подкасти, залишайтеся обізнаними у найважливіших та найбільш резонансних подіях в Україні та в світі. Це була «Ранкова свобода». З вами був Дмитро Баркар. На все добре.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах «Радіо Свобода» і «Крим Реалії».
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».